Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos EM-partnere, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Den indeholder derudover sponsorerede elementer fra Just Eat og Zalando.
Så skyder vi det hele i gang. En EM-slutrunde med Danmark, i Danmark og med et dansk hold rangeret blandt verdens 10 bedste hold. Med en nybagt vinder af Champions League med Chelsea, en vinder i Serie A og nummer 2 i Serie A hos Inter og Milan, en vinder af FA-Koppen med Leicester, to nybagte Premier League-spillere med Brentford, en tysk pokalvinder med Dortmund og så i øvrigt spillere i Tottenham, Barcelona, Sampdoria, Atalanta, Valencia og Leipzig. Jonas Hebo Rasmussen, hvilken slutrunde i dit liv har du glædet dig mest til?
Ja, en fodboldspiller glæder sig altid til den næste, men jeg må dog erkende, at det er rigtig begyndt at krible nu, fordi der har været så meget fokus på klubsæsonen, der slutter så tæt på, så man har ikke sådan haft det her, hvor man har glædet sig helt vildt til slutrunden på samme måde. Det begynder at komme nu, så jeg tror faktisk, at sådan i 18 i forhold til danske briller, og så glæder jeg mig helt vildt meget dengang i 2014, da det skulle holdes i Brasilien. Der var Danmark jo så ikke med. Det gav lidt væk fra det, men den slutrunde, kan jeg huske, den glæder mig virkelig, virkelig meget til.
Og hvor rangerer den her?
Ja, den er gået fra nummer 1 ind i top 3 på grund af det med nogle danske billetter, man ikke kan se alle kampene.
Ja, du havde billetter?
Ja, jeg havde.
Rasmus Morgenrup, din placering på den her?
Jeg har det lidt, som Jonas også var inde på, at jeg synes altid, den næste slutrunde, den jeg sådan glæder mig mest til, men jeg vil lidt sige, altså, og det var Danmark jo faktisk ikke med, men den første, jeg sådan kan huske, jeg nåede at glæde mig rigtig meget til, det var VM i 94 i USA, fordi det kom på bagkant af et 90, hvor jeg var 8 år, var jeg vel på det tidspunkt, og så selvfølgelig Danmarks triumf i 92, så begyndte jeg ligesom at få øjnene op for, hvad de her slutrunder kunne, så den der 94, den var ret speciel. Men jeg har også den her rigtig, rigtig højt op, fordi det er i Danmark, og selvfølgelig, som Jonas er inde på, rigtig ærgerligt, at det ikke er for et fyldt parken, men trods alt i parken med tilskuer, så jeg glæder mig helt vildt.
Jeg synes, der er noget med landsholdsfodboldens størrelse og betydning og sådan noget, som er vigende, men den her slutrunde kan et eller andet, som i hvert fald ændrer på den nedadgående kurve, som jeg synes, der har været. Som du kan høre, så er fodboldtræner Rasmus Morgenrup og fodboldspiller Jonas Hebo Rasmussen, de er klædt på til slutrunden. Hebo har engang haft et trænerteam, der hed Morten Wikhorst og assistent Kasper Julemand. I dag har de byttet rolle. Så har han i øvrigt også haft alt fra Glenn Riddersholm til Arsene Wenger som træner. Rasmus har haft både Julemand og Wikhorst og i øvrigt Glenn i det taktiske værksted, så jeg er glad for mit panel i dag. Mit navn er Peter Brygmann. Vi har dækket op til EM med rigtig mange udsendelser foran os. Det er 1. juni, når denne udsendelse udkommer. Det er Medianos fødselsdag. Vi blev født til EM 2016 og har tænkt os at fejre det med at opfylde det alle de ønsker, vi kunne komme i tanke om, som vores lyttere måtte gå rundt med. Det hele kunne godt ende med ny Mediano-rekord. Vi lavede, jeg talte lige op i går, 69 udsendelser i 2018 til VM i fodbold, og vi ender formentlig lidt højere i 2021. Det kan vi gøre, fordi vi har nogle virkelig stærke EM-partnere. Arbejdernes Landsbank, hovedpartner på Mediano, og selvfølgelig også hovedpartner på EM i fodbold. Heineken 0,0, hovedpartner på international fodbold, og selvfølgelig også hovedpartner på EM-dækningen på Mediano. Zalando er splinter ny partner på Mediano her til EM. De er partner på alt vores indhold på YouTube, og så på et element, som vi kalder god stil. Det kommer vi tilbage til. Endelig har vi Just Eat, stor partner på selve EM, og selvfølgelig også på Mediano. Jeg kommer lige tilbage til Just Eat og Zalando om lidt. Denne udsendelse handler om Danmark og Danmarks gruppe, samt den eventuelle videre vej. Der kommer i morgen en udsendelse, som vi kalder det store EM-preview, set med internationale briller. Vi går sådan lidt Adam og Eva i den her udsendelse. I og med, at det er startskuddet, så kigger vi 360 grader på det danske hold, eller rundt om det. Nogle ting har du måske hørt før, men nu tager vi det i sammenhæng. Danmark møder onsdag Tyskland i Innsbruck, hvor det danske landshold lige nu, vi optager den her udsendelse mandag, den 31. maj, befinder sig i forberedelseslejren. Og på søndag skal formen så pusses helt af mod Bosnien på Brøndby Stadion. Jonas, hvad er det danske holds største styrke?
Jeg synes, det nuværende danske landsholds største styrke er, at de har formået at bygge videre på det, der allerede var i forvejen. Åke Hareide og hans trænerteam fik bygget en vanvittigt stærk defensiv op omkring en af de bedste målmænd i verden, som vi har i Kasper Schmeichel. Et forsvar, som blev afprøvet i sin tid i 2016, da Åke tog over i en fembakkæde, der ikke fungerede, og det fik vi lavet til en af de bedste firebakkæder i europæisk landsholdsfodbold. Det har vi formået at gøre. Under Kasper Hjulmand har vi fået formået at gøre den defensiv mere offensiv. Presspillet er blevet mere offensivt, og så har vi formået, at på trods af, at vi ikke har en Jon Dahl Thomasson, eller en Ebbe Sand, eller en Niklas Bentner, dengang han var på sit højst, at skabe offensive scenarier, der gør, at vi får hurtige kantspillere i spil, eller en Christian Eriksen i spil på en anden måde end under Åke, men nok til, at vi har kunnet drille i perioder hold som Belgien og England.
Rasmus, hvis man sammenligner sådan lidt historisk med VM 98, VM 2002 og eventuelt, nu skal jeg jo passe på sådan rent aldersmæssigt, men som I ser og hører om holdet i 80'erne, hvordan rangerer det her hold så sådan i den styrke, vi ser på det historisk set?
Ej, jeg synes, vi er rigtig godt deroppe af, og der er jo sådan lidt, jeg synes, der er mange paralleller med holdet for 80'erne i forhold til spillernes alder, i forhold til deres betydning for deres klubhold, og så ikke mindst nok det vigtigste, klubholdenes størrelse. Altså det er danske spillere, som spiller i rigtig store europæiske klubber, har rigtig meget erfaring for store kampe, store finaler. Så på den måde synes jeg egentlig mest, at det minder sådan om 80'er-holdet i forhold til kvalitet og i forhold til også den kvantitet, der er i truppen. Og så kan vi jo sådan sammenligne med nogle af de her hold, som jo i bund og grund, fordi der var to Laudrup-brødre og en Peter Schmeichel, var bygget rigtig meget op om, at de var jo virkelig, virkelig på aller øverste hylde. Og så var der selvfølgelig et niveau ned til nogle af de næstbedste, med al respekt for dem, der var de næstbedste på det tidspunkt. Så jeg synes, vi er rigtig godt deroppe af i forhold til mulighederne for at lave et stort resultat. Og jeg hæfter mig også ved, at andre lande peger altså også på Danmark som sådan en outsider til EM. Og det plejer jo at være ret gode tegn, at andre lande end os selv kan få ind op for, at vi rent faktisk har et godt landshold.
Ja, det bliver faktisk, jeg tror, det skal være en øvelse. Vi skal rundt og kigge internationale medier, ja. Og så se i formtællerne, hvordan det ligger der. Ja, det var jo sådan, at Michael og Brian, Laudrup og Peter Schmeichel, det var jo 96 i England og 98 især, som vi husker det hold for, hvor der måske også med al respekt var en smule afstand fra det niveau, de var op på til det generelle landshold. Mangler vi nogen, der er helt deroppe?
Ja, altså det synes jeg faktisk er et helt reelt spørgsmål, for det er også noget af det, jeg havde noteret mig, eller har noteret mig, at vi jo tidligere har haft nogle af de der absolut verdensstjerner, altså som har været helt op, hvor folk i hele verden jo har talt om Peter Schmeichel som verdens bedste målmand, men måske den bedste igennem tiden. Michael Laudrup, som jo er den her spiller, altså, jeg synes, det er ret vildt, man stadigvæk, nu hører både Heber og jeg jo en del engelske podcaster, blandt andet The Greatest Game med Jamie Carragher, hvor det er jo virkelig ofte, at Michael Laudrup bliver fremhævet som den her spiller, der bare kan det hele, og var så ekstraordinær, og var så fantastisk, og det siger jo lidt om, at det var altså ikke bare i Danmark, vi synes, Michael Laudrup var rigtig god. Spørg især i Spanien også, hvor god de synes, Michael Laudrup var. Men ja, altså, vi mangler jo den der, man kan diskutere, at Kasper Schmeichel op, når man har vundet Premier League, og når man har vundet FA Cup'en for nyligt, og skal ud og spille Champions League osv., hvad med Christian Eriksen lige vundet Serie A? Men den der spiller, som på den måde skiller sig ud, og vi virkelig taler absolut verdensstjerne, den synes jeg ikke, vi har lige nu.
Men de har vel også større individualister på deres hold, end de var på det hold, Eriksen er nu i forhold til, og det med al respekt for især nogle af de forsvarsspillere, der var på nogle af de hold, så er de, har vi et bredere niveau der, både på backs i forhold til Champions League-spillere, men også de to stopper, og i særdeleshed den centrale midt, som jo er nogle arbejdsmænd, men det er jo ikke et prædikat, man kan tillade sig at sætte på Thomas Delaney og Pierre-Emil Højbjerg eller Christian Nørgaard for den sags skyld. Og så skal vi også have med, 18 af vores store stjerner i de her slutrunder virkelig har leveret, så var det jo ikke mindst de peakede internationalt set. Altså da Michael Laudrup i 98, der stopper han jo sin karriere på landshold lige efter. Det ender Brian så også med, men det var også lige efter det, at han kom til Chelsea. Det er ikke det Chelsea, vi kender for det hold, der vandt i lørdag, selvom det var en stor klub i 92. Det er jo også noget tid til Peter Schmeichel, som er vores individualist der, virkelig piker. Henrik Larsen, hvor spiller han Pisa eller sådan noget, det var vel heller ikke der. Og Peter Schmeichel i 98 er jo faktisk lidt det samme. Han fortæller efter den her slutrunde i 98 til Sir Alex Ferguson, at han stopper karrieren efter, eller i hvert fald Manchester United. Det var så fint, og kan man lige The Triple og slutte af med. Men det er jo ikke fordi, at vi har nogle af de her spillere på det her landshold nu, hvor vi tænker, nu er det altså sidste chance. Altså jeg forventer, at de 11, der kommer til at starte inden for Danmark mod Finland, er i spil til at starte inden i VM i Qatar 22.
Ja, så er der jo den her diskussion om, hvad er kollektivets tidsalder, hvad er individualismens tidsalder. Jeg står og tænker på, mens I taler, at det her hold har ikke individualister på Michael Brian og Peter Schmeichel niveau. Vi kommer til at tage en stor diskussion om Kasper Schmeichel, det er hans betydning. Og så noget af kollektivet, som hvad skal man sige, kendetegnende meget 92-holdet, at nogle af de der kurve faktisk mødes ret fint på det her hold i forhold til, når man kigger på generationerne. Lad os lige prøve at sammenligne det, der var tilløbet til 2020 med Åke Hareide som afgående landstræner. Han skulle have ført Danmark til den her slutrunde i 2020, indtil pandemien kom. Holdets udvikling og spillernes udvikling, hvad tænker I om den her diskussion?
Altså i forhold til, hvor vi står hen nu kontra 2020.
Hvor meget forandret på holdet?
Nej, men som Jonas var inde på i starten, så er der jo forandret nogle ting omkring vores presspil. Der er forandret nogle ting omkring, hvordan vi gerne vil bygge spillet op. Hvad for nogle prioriteter vi har, når vi er i boldbesiddelse. Og når modstanderne er i boldbesiddelse. Så jeg synes, der er nogle ting sådan på det taktiske, som er forandret. Personligt synes jeg, det er til det bedre. Og det, jeg godt kan lide ved det, var også det, som Hebo var inde på. Det er jo, man har bygget oven på noget, der fungerede rigtig godt i forvejen, fordi det her med at komme ind og rive gulvtæppet væk og sige, nu gør vi det på en helt anden måde, det skaber usikkerhed, og det er ikke så smart at skabe usikkerhed på nogen hold, men slet ikke på et landshold, hvor man ikke har tid. Så jeg vil sige, der hvor det egentlig, man skal virkelig passe på med at tale om noget positivt ved, at slutrunden er blevet rykket, for jeg synes jo, det var selvfølgelig hele situationen i verden, siger sig selv, men selvfølgelig også rigtig synd for Hareide, at han ikke får lov til at gøre det her færdigt. Men der er jo bare nogle spillere, som har rykket sig endnu mere, og som er endnu bedre. Altså en Joachim Mæhle er på et meget, meget højt niveau. En Simon Kjær har jo holdt sit niveau, Kasper Schmeichel har holdt sit niveau. Mange spillere har jo i bund og grund fået flere kampe, og få mere rutine, så jeg vil faktisk sige, at vi står stærkere, som jeg ser det, end vi ville gøre, hvis slutrunden var blevet afviklet sidste år.
Ja, så rigtig meget omkring Åke Hareides landshold i 2018 kom til at handle om, at Bjelland og Bentner ikke kom med, men vi skal huske på, at to af de spillere, der også blev fravalgt, og det var ikke på grund af skade, det var Pierre Emil Højbjerg og Daniel Vass. På det tidspunkt spillede Daniel Vass lige så mange faste kampe i Valencia, som han har gjort i denne sæson. Pierre Emil Højbjerg var på vej op og på vej til at blive anført i Southampton, og der valgte Åke Hareide ud for det. Den måde, han så sit hold på, at William Kvist passer perfekt ind til den sekserrolle i den sidste kamp mod Kroatien, der spiller vi, altså scorer vi vores første mål på et langt indkast for Jonas Knudsen, i forhold til, at det var den måde, det hold var bygget op på, og så skulle Eriksen kombinere lidt med en venstrekant, der var fri, Pione Sisto, og så gerne med Nicolai Jørgensen, og så tage anden boldene derfra. Der er jo nogle spillere, som vi må sige, dem havde Åke Hareide heller ikke kunne se bort fra. Altså hvis Joachim Mæhle var braget sådan derind før 2020, Pierre Emil Højbjerg selvfølgelig, Tottenham braget ind før 2020, så havde de også startet inden for Åke Hareides landshold. Men jeg er ikke så sikker på, og det er jo bare gidsninger, i forhold til hvad jeg har set fra Mikkel Damsgaard og i særdeleshed Andreas Olsen i Bologna og Sampdoria, så er det stadig, i hvert fald Andreas Skovs topniveau, har været højere på landsholdet end i Serie A.
Okay, ja.
Og det er jo fordi Kasper Hjulmand har set de kompetencer inden i forhold til landsholdstræninger, men i særdeleshed FC Nordsjælland. Så der er sådan en case, hvor jeg tænker, det er ikke Bologna og CA, han har brevet igennem. Der har han gjort det udmærket. Det er på landsholdet, og det er jo fordi Kasper Juhlmann har kendt ham indenfra.
Der er en bog ude nu, som er skrevet af Kasper Stenbak, som er journalist og tidligere chefredaktør på Euroman, i dag chefredaktør på Dossier. Den hedder Holdet. Han har fulgt holdet, landsholdet, under Hareide fra starten af, og har nærmest fulgt holdet i en femårig periode. Kasper var jo også med i nogle af de første møder, før vi dannede Mediano og var med til at skabe idéerne til det. Men han siger, han refererer den her samtale med Åke Hareide i, det må være start 20, eller, altså, hvor han siger det der med, du skal holde øje med ham der, Andreas Skov Olsen. Ikke? Altså, Hareide har kigget på ham, og han nævner også, ifølge Kasper, Robert Skov, ham vil han prøve på bakken i nogle af de samtaler.
Men det havde også været fjollet andet. Altså, vi jo så stor respekt for Åke Hareide, at han selvfølgelig kan se, at når der er en ung 18-årig, der bliver næsten topsk og sublim, bliver solgt til CA, så kan det godt være en god idé at holde øje med ham.
Jeg skal sige, at vi optager den her udsendelse mandag morgen. Mandag aften spiller Danmarks U21-landshold mod Tyskland en EM-kvartfinale. I skal videre til udsendelsen her, det er sagt til Rasmus og Jonas, den udkommer først tirsdag, så pas lige på, hvad I siger, men sådan rent talentmæssigt, udviklingsmæssigt, hvor godt står Danmark lige nu?
Og der står vi rigtig, rigtig godt. Altså er det, nu skal jeg jo lige tælle efter, det er fire spillere, der er i den her 26-mandstrup til den EM-trup, vi står og snakker om, der kunne have startet inden for det her landshold, der spiller kvartfinale mod Tyskland mandag aften. Og ud over det, så er der en spiller som Jakob Brun, der har fået debut. Victor Nielsen, der har fået debut. Victor Nielsen, der er rykket til Premier League i øjeblikket. Mads Bæk, der er desværre skadet. Og Mads Rørslev er lige rykket op med Brentford i Champions League. Så det ser...
Jeg vil ikke kalde ham Rørslev. Hedder han ikke Rørslev?
Ja. Gør det? Jeg har faktisk spillet med en storebror.
Du får banken. Og han hedder Rørslev.
OE bliver det ikke til Ø? Det må vi arbejde på. Ja. Det er dig, der er journalist, Peter.
Men, jeg har kun hørt ham som rosling.
Han er i hvert fald rykket Premier League, så tror jeg, han... De kan i hvert fald ikke sige...
De kan kalde hvad de vil.
Ja, det siger de jo altid. De kan i hvert fald, han kan i hvert fald kalde sig Premier League-spiller, så det, ja. det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud, og vi kommer også, det tør jeg godt stå på mål for, til at gøre en besværlig kamp for Tyskland i aften. Mm. Selvom det var Danmark, der kom ud som etter i gruppen, og Tyskland lidt mere besværligt, så har de en Wirtz med for Leverkusen med 18-årig komet, der gør deres hold en del stærkere, men vi bliver ikke kørt ud af glæde mandag aften, det tør jeg godt love.
Inden vi går holdet igennem og taler om succeskriterier, så lige et par ord om partner og indhold. Jeg skal ikke belemme jer med tilbud og en masse procenter, men mere om, hvordan vi gør. Vi vil helst bruge jeres tid på fodbold, men vi vil også gerne kunne betale vores medarbejdere løn, så nu skal I høre, hvordan vi griber det an til EM. Zalando står bag hele vores satsning på YouTube, hvor Rasmus og Jonas analyserer, som mange af jer har set i Mediano Bootroom. Uden Zalando kunne vi ikke gøre det. Og så taler vi hver dag i vores daglige morgenshow, altså på podcast, der taler vi god stil. Hvem har udvist overskud i spillet, i adfærden, på banen eller på tribunen? God stil er overskud, ordentlig opførsel, et smil på læben og måske endda storhed på banen. Og sammen med Zalando så fejrer Mediano god stil under EM. Hvad er, Jonas, det bedste eksempel, du har mødt i din karriere på god stil?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg har oplevet rigtig meget både god og dårlig stil. Jeg har nok både udvist det ene og det andet så sent som i fredags, da vi vandt 2-1 over AB, men det hører man, når man vil vinde. Men der er en ting, der springer i øjnene, og det var den største enkeltstående kamp, jeg har spillet. Det var, da vi med Hvidovre tilbage i start 12-13 eller sådan noget, slår Brøndby ud af pokalturneringen. Og mens alle mine holdkammerater gik fuldstændig amok med jubel, der havde jeg brug for at komme hen og spørge en af Brøndby-spillere om hans trøje. Det var selvfølgelig Thomas Kahlenberg, mit store idol, og det var jo en selvfølgelig, den fik jeg selvfølgelig. Så det er så meget god stil, hold, der lige var blevet slået ud af et lavere arrangeret hold. Det var ikke noget problem lige at få sådan en trøje. Og der var en vis træner, der var træner for Brøndby dengang, der lige rykkede op i Premier League, så man kan godt komme videre efter sådan en nederlag.
Hvad lavede du i fredags?
Der vandt jeg 2-1 over AB.
Hvad var god og dårlig stil for dig?
Nå, der er masser af ting, diskussioner med spillere. Jeg havde sådan
et... Lød ikke som om, han har lavet et eller andet, han jeg tror, var stolt over?
Jeg tror bare, det er sådan,
det er sådan meget generelt. Nej, der var altid HIK AB, så der var knald på, og så var der en AB-bænk, der var lidt utilfreds med noget, og så råbte de nogle ting ind, og så måtte jeg jo sige nogle ting tilbage og bede mig om at holde god stil.
Unge mand,
så sagde jeg til lige godt, at han holdt god stil.
Altså, jeg tror, Peter, du skal tage ud og se Jonas, lige så sød og sympatisk Jonas, han er i livet generelt.
Ja. Det er det, jeg siger. Vi havde en fredagsfrokost, hvor vi snakkede om det der med Fischer og Sanka. Altså, alt for ens hold.
Okay. Rasmus, hvem har du mødt, hvor du tænker, det var godt nok god stil?
Jamen, der skal vi faktisk tilbage til... Nu er det jo en landsholdsudsendelse til det her, så jeg tænker, jeg vil bringe en ind der. Vi skal tilbage til 2015, hvor jeg faktisk lige er kommet til Roskilde på det tidspunkt og er assistenttræner. Og vi har haft selvfølgelig en lang opstart, har den første kamp. Vi skal spille over i Horsens mod AC Horsens. Og vi har en angriber, der hedder Lars Brygger, som har brugt hele sæsonen eller hele opstarten på at spille sig ind som første angriber. Og er lykkedes med det faktisk sådan lige... på lidt foran Bayern for Thaï, som de fleste kender. Det var en meget tæt kamp mellem de to. Lars blev valgt til den kamp derover, og så blev kampen fløjt i gang, og efter 40 sekunder kommer der en indlæg, og så går Brygger op i en duel med Horsens keeper, som er Frederik Rønner på det tidspunkt, og intet overhovedet dramatisk i det, men Brygger falder bare forkert ned og ødelægger sit knæ, og er ude i faktisk, jeg tror, han ender med at være ude næsten et år. Og det er jo en rigtig hård en pille at sluge selvfølgelig for Brygger, og vi spiller den her kamp, vinder 2-1, som var meget overraskende, fordi Roskilde lå under stregen på det tidspunkt, og Horsens var sådan relativt godt med, og de var selvfølgelig hamrende skuffet Horsens, men der var nærmest ikke fløjtet af, så stod Frederik Rønner inde i vores omklædningsrum, og sagde undskyld til Lars, selvom der jo faktisk ikke var noget at sige undskyld overfor, men ind og snakke med ham og ønske om god bedring, og det er jo bare sådan noget, det er bare klasse, altså fordi som Jonas også var inde på, lige så måske hård man kan være inde på banen og så videre, der kan foregå de ting, så er det bare fedt, at man selv i nederlaget stund kan vise så meget overskud og så meget klasse, så nu er han også kommet på landsholdet, så det er godt, at det er godt betale sig at være et godt menneske.
Frederik Rønner, det er god stil. Er Lars Brygger tømmer i dag?
Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Det er vi meget overskåret, hvis jeg...
Jeg mødte ham en dag, hvor der var nogen i gang med at lave naboens tag, og så er der en, der siger, hej Brygmand, og så er det Lars Brygger.
Ja, det vil jeg blive overrasket over.
Nå, det er nogle år siden. Nå, men det
der altså, der er jo to Lars Brygger.
Det var på ansigt, altså, jeg kunne kende ham som person.
Ja, okay, for der er både ham, der har spillet frem jo i mange år, og så er der Lars Brygger, som er sådan et høj angriber, som primært gjorde sig i divisionen.
Ja, det er rigtigt, selvfølgelig. Ja. Det her, det var frem.
Ja, okay, fordi jeg siger, den anden Lars Brygger, han skal i hvert fald ikke bygge mit hus, der er helt sikkert.
Okay, nå, sådan. Men det her med god stil, det foregår sådan, at vi hver aften opfordrer lytterne til at melde ind. Hvad har været dagens god stil under dagen? dagens kampe til EM. Det foregår på Instagram, og så diskuterer vi det i Medianos morgenshow dagen efter. Just Eat leverer mad til de store oplevelser, og hver dag under EM kører vi det, vi kalder Delivery of the Day. Det er ikke, fordi vi er blevet vild med engelsk, men det kan ikke rigtig oversættes bare til aflevering. Det kan være en detalje, det kan være en udtalelse, det kan være en sang eller et banner, men altså noget, der har med fodbold at gøre, og noget, vi ofte vil tale om alligevel, så det er ikke bare, i anførselstegn, et kommercielt budskab. Og så kan du selvfølgelig hver kampdag være med i kampen om gavekort til 500 kroner hos Just Eat. På hver kampdag vil du på Medianos Facebook-side finde en kupon, hvor du skal gætte udfaldet af dagens kampe som i 1x2. Det er sådan, vi pakker EM ind. Sådan finansierer vi 70, måske tæt på 100 udsendelser. Nu fylder alt det her en del i dag, men det er vigtigt for os at forklare, hvad vi gør og hvorfor vi gør det. Nok om vores elskede partner. Nu skal vi snakke stil, klasse og detaljer på det danske landshold. Succeskriterium. Det er sådan noget, som Kasper Hjulmand, han vil ikke sætte det på, og kan ikke lide de der med absolutte succeskriterier, fordi det nogle gange bliver en lille smule dumt, og hvad gør modstanderne, og hvad er det for noget, vi er inde i, og hvad ligger der under præstationen? Hvad er det for jer, succeskriterier? Og det kan være mange ting. Det kan både være, hvor langt skal man nå, det kan også være, hvad for et indtryk, man vil efterlade at vinde befolkningens hjerter og den slags.
Ja, fordi jeg synes, det er netop en god point lige til sidst, for jeg synes jo, det som Kasper Hjulmand ikke vil tale om, er jo målsætninger. Altså, hvad er målsætningen? Altså, jeg tror egentlig godt, han vil tale om succeskriterier, forstået på den måde, at du ikke hærer over, hvad alle mulige andre gør. Altså, de andre hold i en klubturnering, der kan de andre klubber kan købe nogle meget bedre spillere, end du selv har, så er det jo sådan, det er. Så kan du gøre det nok så godt, men så vil de formentlig vinde på den lange bane. Og det er jo det samme. Altså, hvad kommer vi op imod? Vi ved, vi kommer op mod Belgien, som er et relativt godt fodboldhold, skulle jeg sige. Og trækker vi så, er vi rigtig uheldige at trække et hold, hvor vi bare må sige, altså lad os lege med tanken, når vi forhåbentlig skal møde, lad os sige, Frankrig eller Tyskland eller Italien, altså nogle af de rigtig store nationer, jamen, så kan vi gøre nok så mange ting rigtigt, og vi kan gøre nok så mange ting godt, men til syvende og sidst kan det ende med, at kvaliteten bare er noget, vi ikke kan matche med det danske landshold. Så jeg synes egentlig, det er vigtigt at tale om, altså succeskriteriet er jo, og det vi skal måle landsholdet på, det er, spiller vi op til det, vi kan forvente? Fordi vi kan jo sagtens ryge ud af en slutrunde, hvor vi vil sige, at vi har spillet op til det, vi kunne forvente, og måske endda mere, og så er det jo sådan, det er. Så det vil være det, jeg kigger på, det er, om man får det optimale ud af den her fantastiske gruppe af spillere, som vi har på det danske landshold.
Jeg bider mærke ind i en iagttagelse i Kasper Stenbaks bog efter VM 2018. Det her med, at de når en 8-delsfinale og straffesparkskonkurrence mod de senere finalister, og der er der sådan en formulering om, at folket var ikke faldet bagover i forelskelse. Selvom der var eufori nogle steder, stor begejstring nogle steder. Og det er sådan en, det er en dimension, det er en holdning, jeg deler. Altså, jeg var heller ikke helt vildt begejstret. Jeg synes, det spillede ikke særlig spændende, men det var da fint nok, de var nået så langt. Hvor meget betyder det her?
Jeg er jo på den helt anden bane i forhold til det der med eufori, og det hænger også i forhold til noget med, hvad er succeskriteriet, og det er for mig at se, når det er landsholdsfodbold, så er det, at når der er en EM-kvalifikation eller en VM-kvalifikation, så håber jeg, først og fremmest Danmark kvalificerer sig, når jeg kigger på puljen og holdet, så de sidste par år, der har jeg set på et hold, der skulle have gået til slutrunden, og det har vi så heldigvis gjort de sidste to gange, og altså det er jo, der kan jo stå 10 mennesker i samme lokale, og så vil 5 af dem have euforien, og 5 af dem ikke vil have dem. Som ofte er det dem, der ikke har euforien, der råber højst. Som ofte dem, der skriver på deres lokale Facebook-profil, Twitter-profil, eller hvad de har, at det ikke er godt. Jeg kan huske, at jeg så Danmark-Peru-kampen til VM i 18 med 200 ungdomsspillere i HIK og et par seniorhold. Så kan man jo diskutere, om deres eufori er vigtigere eller mindre vigtigere end de voksne, der måske har en anden form for eufori i forhold til, om det er spillestil eller hvad det er. Og nej, jeg synes ikke, Danmark-Australien-kamp for eksempel var så spændende, men jeg skal da love for, at der var eufori, da vi gik videre for puljen, selvom det også var en lidt kedelig kamp mod Frankrig. Og så er det igen, spillede vi op til det optimale i forhold til den slutrunde, i forhold til, kunne vi have slået Kroatien? Det kunne vi godt, men vi kunne også godt have tabt. Det var to hold, jeg så meget lige, hvor endda Kroatien havde bedre individualister i forhold til Modric og Rakitic. Så jeg sådan lige, altså den med euforien, den køber jeg ikke helt, for jeg har også stået til EM i 12 inde i Kongens Have, og den følelse finder man altså ikke mange steder.
Ja, fordi man kan jo godt lave sammenligningen, synes jeg, til 98. Den kan jeg jo huske rigtig godt. Det kan du også hive på den slutrunde, hvor det jo netop var, altså et dansk landshold, der altså i testkampene op til, og i de første kampe, jo virkelig ikke leveret særlig god fodbold. Men så begyndte der jo at opstå den her, jamen okay, nu møder vi Nigeria, og det var jo sådan, jeg kan huske, der var jo den der reelle bekymring i befolkningen, ej, nu må vi ikke tabe 5-6-0. Altså, for de her nigerianere, at vi kommer til at blive kørt over.
Ja, du talte med Vikhorst om den, ja, i den
som
her samtale.
Som jo var med til, ja, til Sturen som spiller. Og det var jo, det var virkelig den følelse, man havde, at jo lige før, at, man havde, at den danske befolkning på det tidspunkt havde solgt den for 2-0 til Nigeria, og så puha, kunne vi puste ud. Og så kom der jo den her sindssyge kamp, hvor vi jo smadrede Nigeria fuldstændig. Og så var den her eufori jo, så var den jo skabt. Og det tror jeg faktisk også, den kunne være blevet gjort i 18, hvis vi havde stået Kroatien ud. Så tror jeg, mange havde glemt, hvordan spillet egentlig har været, og alle de konflikter, der jo selvfølgelig også var omkring landsholdet. Og en anden ting, jeg også synes, der er vigtigt, når vi snakker om de her ting, det er jo netop, som Jonas er inde på. En ting er, at jeg kan altså også godt sidde som fodboldtræner og synes, at det danske landshold spiller forfærdeligt, eller spiller mega fedt, og så samtidig blive begejstret. Altså, det kan godt være euforisk, selvom jeg ikke synes, at den spillestil er den, jeg selv vil praktisere, eller jeg tror, at man vil kunne få mere ud af noget andet. Og der synes jeg, vi skal huske på, Harald endte jo også med, vi har talt om det mange gange, men den her anden halvleg mod Kroatien, hvor vi jo ender med at spille med et hold, som Ron Olsen også kunne have sendt på banen, og en spillestil. Lige præcis, ikke? Så jeg synes jo, et eller andet sted, så er det vigtigt at have med i den her diskussion, at det handler også om resultater. Og så er der en anden ting, jeg ikke tror, eller jeg ved, man ikke kan styre. Det er jo også personlighederne. Altså når vi sådan fremhæver nogle af de sådan tidligere landshold, så det var altid meget bedre i gamle dage. Altså nostalgien vinder ofte indpas, når vi har de her diskussioner. Og to, det var jo også en anden verden. Altså det var jo dengang, hvor du som ung journalist kunne sætte dig ned og ryge en smøg, han har sagt med Elke Arnesen og så videre, ned i omklædningsrummet. Og der var bare, det var nogle andre typer, som gav meget mere af sig selv, fordi det var en anden verden, hvor man måske også kunne give mere af sig selv. Og det er jo også noget, hvad er det for nogle personligheder, der er på det danske landshold? Det tror jeg også spiller rigtig meget ind i sådan vores, i hvert fald i mit forhold til landsholdet, når vi ikke snakker spillestil.
Så tror jeg bare, vi må erkende, at landsholdsfodbold, og heldigvis for det, det dækker jo hammer bredt. Der er jo folk, der ikke ser fodbold i løbet af året, der skal se de her tre kampe. Altså, de har formentlig ikke hørt om Mediano endnu, desværre. De går formentlig ikke lige så dybt ned i analysen, som vi skal gøre i vores kampe. Men der er jo en anden form for måde at se fodbold på. Altså, der er en anden måde form for fodbold dækte på i forhold til, at det er alle, der kommer til at se de her kampe, som bare har den mindste interesse i, at de skal gå landet godt og mærke den her stemning og holde grillarrangement, hvis man kan få lov til det her, alle de her ting. Og det var jo lidt det, jeg synes, jeg oplevede i 18. Altså, men i sidste ende, så det var det, jeg var inde med landsholdsfodbold, der for mig at se, kommer det i sidste ende lidt mere ned til resultater, fordi det er over så kort tid. Altså den der følelse af, jeg kan da også huske i 2010, hvor jeg var inde på Ophelia Plads, og Danmark tabte 3 til Japan. Altså den var der tung at gå hjem fra. Fordi at det var en puljespil. Havde jeg forventet, at Danmark gik videre for puljen? Nok ikke, men jeg håbede det. Og det er jo der, hvor resultatet virkelig kommer ind i billedet. Og så skal det være i kvalifikationen. EM, VM-kvalifikation, Nations League måske især. Man skal bygge på spillet. Men det er jo der, landsholdsfodbold er så en modbydelig opgave. Fordi der popper hele tiden nye spillere frem, der kan være bedre, der skal implementeres.
I gamle dage havde sportsjournalister typisk fri fredag lørdag for at få 2 sammenhængende fridage. Jeg kan huske nogle fredage, hvor jeg gik i min have på Frederiksberg og ordnede ukrudt og sådan noget, og så ringede, det var ikke sådan hver fredag, sådan var det slet ikke, men jeg kan huske bare et par fredage, hvor Morten Olsen ringede i den her periode, og det er, vi snakker 2002-2004 slutrunderne, altså efter dem, og landsholdet gik jo, eller han tog dem til de 2 første slutrunder, han tog dem videre fra indledende gruppespil, de her 2 slutrunder, taber så til England i 2002 og Tjekkiet i 2004. Og jeg skrev kommentar på BT, og jeg var nok sådan lidt kritisk i forhold til at sige, åh, hvad havde vi forventet med det der hold, og Morten Olsen og Michael Laudrup og så videre, og var det blevet rigtig forløst? Så vi var sådan, eller jeg var sådan semikritisk i forhold til, elsker befolkningen landsholdet lige så meget som det gamle landshold. Og her snakker vi altså nu 19 år siden, ikke? Bare lige for at fortælle, at de der diskussioner, de har været evige. Og nu står vi og taler om, at det her er det bedste landshold siden 98 eller 2002. Og sådan nogle ting, som om det var helt fantastisk, som om befolkningen elskede det. Det gjorde de i 98 i de der 2 kampe, ikke?
Men i 80'erne gik man vel også hurtigt fra 0 til 100? Altså,
ja,
i forhold til 84, 86, og så har man taget det til sig.
Og det var det, som Joachim Jacobsen i den her meget omtalte bog, Tynd luft, som de hele tiden taler om i Bold og Bøger, som er en fantastisk bog, men han beskrev det der med, at vi gik fra at være et lille land til at være en nation. Altså det var langt, langt mere end fodbold, det der skete der, ikke? Og det er jo der, det er jo det hele er grundlagt på, altså den der følelse omkring landsholdet, og det er jo det, som Julemand tror jeg refererer til, når han siger, at han gerne vil samle landet om landsholdet. og han har talt med alt fra Michael Falk over digter og så videre til den her nationalfølelse, inden han, altså i det år, han gik, inden han trådte ind.
Men der kommer jo enormt mange følelser ind, når det er landsholdsfodbold, og der igen, succes og fiasko, det balancerer jo virkelig, og især nu, når EM-slutrunden først og fremmest er nemmere at komme med til, fordi man fra 2016 er 24 hold med, i stedet for 16 hold, som er bedre i forhold til, hvordan slutrunden er bygget op, men det giver så flere kampe, og nu er der 4-3, der går videre for puljen. Danmark er i pulje med Belgien, Rusland og Finland. Vi er ikke lige så gode som Belgien. Vi formoder, at de bliver etter. Vi har et bedre hold end Finland. Også et bedre hold end Rusland, både på papiret og det, vi har set i Nations League og i koalitionskampe. Så er det oplagt af at sige, at vi bliver toer. Præcis som i VM18, hvor vi var bag Frankrig. Hvis det ikke lykkes, så lever vi selvfølgelig med en tredjeplads, hvis den er god nok til, at vi kan gå videre. Men der er det jo igen lige en balance. Skal succes, hvis du bliver tre efter et skuffende puljespil, er det så en succes, hvis du går videre, fordi du er i gåsøjne heldig at blive blandt de fire bedste treer ud af de seks, eller er det en fiasko blandt de to dårligste tre ud af fire? Vi satser på, at vi går videre for puljen, og så står vi igen. Lad os bare antage, at vi bliver nummer to i puljen. Så kommer vi til at møde nummer to for pulje A. Den regner jeg med, at Italien vinder. Så skal vi møde enten Schweiz, Tyrkiet og Wales. Der vil vi herhjemme stå og sige, dem skal vi da slå. Jeg tør godt love, hvad de siger i Schweiz og Tyrkiet. Der siger de, dem skal vi da slå. Så det er jo der, hvor vi er. Der er de her 6-7-8 lande, som alle har respekt for. Altså Schweiz, Wales og Tyrkiet tror ikke på, at de slår Belgien ud, men de tror på, at de slår Danmark ud. Og det er den der balance, der er international landsholdsfodbold.
Ja, og en rigtig, rigtig god pointe. Og det er også der, hvor jeg synes, det kommer ned til, at vi jo godt kan tillade os at være enormt kritiske, hvis Danmark ryger ud, altså lad os sige, vi ryger ud af gruppen, eller bliver træer i gruppen, det kan vi jo godt tillade os at være, fordi det materiale, der er, det er så godt, at hvis vi spiller op til det, vi skal som landshold, så går vi også videre for den her pulje, og så har vi gode muligheder i de kampe, som eller de paringer, som Hebo han refererer til. Så jeg synes jo også, det er det, der kommer ned til, og det er jo også derfor, det nogle gange er lidt unfair at lave de her sammenligninger, fordi det er jo også noget med, hvad forventer man? Altså det er jo også derfor, en træner skal jo måles på også, hvad er det for et materiale, han har arbejdet med, og der synes jeg jo faktisk, vi har noget virkelig, virkelig godt materiale, og det ved jeg også, at både Kasper og Morten synes, at det her landshold, det er virkelig...
De prøver jo heller ikke at tale det ned.
Nej, og det kan jeg rigtig godt lide, altså det synes jeg er fedt at sige. Vi må sørge for, at vi kan præstere op til vores niveau. Kan vi det? Så som Kasper selv siger, så kan alt ske.
Og så er der den der med etter og toer. Altså, nu taler vi om, Danmark skal møde Tyskland. Det er altså Danmark som etter og Tyskland som toer i det der matchup, der er det her. I forhold til den her diskussion med, hvad var det Harreide stod for, og de her ændringer, der er kommet, er I overrasket over, eller Rasmus, er du overrasket over, hvor meget fundament Kasper Hjulmand har båret videre?
Nej, det er faktisk ikke.
Altså i forhold til det, vi talte om inden Hjulmands tiltrædelse, hvad kunne der ske, og hvilke aftryk ville der være, og hvor meget ville han have gjort, hvis han var kommet efter en slutrunde og fik en ren tavle at starte på?
Ja, men du siger det jo netop i forhold til, hvad var konteksten, han trådte ind i, Kasper Hjulmand. Og der var det jo en kontekst, som jo desværre var præget af både nogle coronarestriktioner, der jo gjorde, at man ikke kunne samles lige så meget, mødes lige så meget, og at Kasper ikke kunne komme rundt og snakke med spillere osv. Så det var jo en kontekst, der gjorde, at man var nødt til at kigge på, hvad har fungeret rigtig godt. Men der er jo nogle ting, der er bygget på, altså især de her principper, hvordan forsvarer Danmark på de sidste 20 meter. Altså der har man gået ind ikke og lavet nogen revolution, for det er ikke fordi, det er sådan nogle fuldstændig principper, som adskiller sig vildt meget fra, hvad andre trænere gør, men det er bare nogle meget klare principper. Hvad gør det danske land, så når vi har tre stopper, hvordan er rollerne i forhold til at forsvare på de sidste 20 meter? Og det var jo det, som både Kasper har sagt i det taktiske værksted og andre steder. Jamen det handlede om at finde ud af, hvor er det, kampen bliver afgjort? Jamen, det er nede omkring vores eget mål, der kan modstanderen sjovt nok score, og det er oppe i den anden ende, hvor vi selv kan score. Så der skal vi starte med at få nogle klare principper på plads, og så må det andet komme. Og der har man jo skælet rigtig meget til, hvad gjorde man under Harreide? Og så har man taget nogle ting og sagt, okay, der er måske nogle nuancer her, det kan godt være, at vi har en anden placering af vores stopper, når der kommer indlæg eksempelvis, men det er trods alt stadig inden for rimelighedens grænser i forhold til at kan forvente, at spillerne de kan godt kapere de ændringer. Så jeg synes, det har været sådan trin for trin, og jeg synes egentlig, man er rigtig, rigtig godt på vej, og jeg synes også, det er fedt, den respekt, der har været både i forhold til kommunikationen fra landstrænerteamet, men også overfor spillerne i forhold til at have respekt for, de har altså også arbejdet med nogle ting i både helt tilbage i Morten Olsens tid, og så i Harreides tid, og selvfølgelig skal man da bygge videre på de ting.
Jonas, er du... det her med, at det virker som om Hjulmand er blevet meget positivt overrasket over den kultur, han mødte. Det bliver så floskelfyldt, når man siger sammenhold og det fællesskab, der er, men den kultur, der var bygget op på det landshold. Tror du, han var, eller hvor meget fylder det i forhold til, at han har båret så meget kontinuitet med sig videre?
Det fylder da helt sikkert meget, også fordi at han ikke er kommet ind og har svunget øksen og sagt, I her fem, I har fyldt for meget, I skal bare ud, og nu laver jeg mit helt eget nye landshold. Det har der ikke været behov for, og det har han heller ikke gjort. Nogle af de spillere, som er gået fra startopstillingen fra før Kasper til over til den start, der kommer til at være til EM, det er jo kommet flydende og naturligt. Der er nogle af dem, der har været lidt uheldige. Husk tilbage på, da Kasper Luhmann tog over den første samling, kunne der ikke komme nogen CA-spillere med på grund af coronasituationen nede i Italien. Det var rimelig uheldigt for Jens Drøjer Larsen. Altså, han har fået masser, heldigvis, spilletid under Kasper Luhmann siden, men han er jo ikke en klar starter, som han var før. Der er også noget timing der. Der er noget i forhold til, der var Lasse Schøne også, som, altså, jeg siger ikke, Lasse Schøne havde startet ind i stedet for Pierre Emil Højbjerg eller Thomas Leni, men jeg tror på, at hvis han havde spillet fast i Serie A i den periode, så havde han fået mange flere minutter under Kasper Luhmann, fordi han er sådan en, som Kasper Luhmann rigtig gerne vil bruge, ligesom han har brugt Mathias Jensen. Men alle de spillere, jeg kender fra landsholdet, og igen, nu har vi den her diskussion med, om man behøver at være et dumt svin for at være god til fodbold. Det er ikke det, jeg har oplevet, når jeg har spillet på hold med dem, eller når jeg har mødt dem efterfølgende. Så der er jo en harmoni samtidig med en ekstrem vinderkultur, og det er jo også det, som de alle sammen giver udtryk for, og der er bygget videre på i forhold til den her stamme, der var under, under Åke Hareide med Kasper Schmeichel, med Simon Kjær, med Christian Eriksen, med en Thomas Delaney, og så det helt naturligt med, at der er flere, der begynder at fylde på. Selvfølgelig de bedste eksempler i forhold til Pierre Emil Højbjerg AC, fordi lige pludselig, altså så er det jo igen det her med sådan en anførgruppe. Kan du vokse dig ind i en anførgruppe? Det er jo ikke sikkert, at den er så vigtig i forhold til det, der er på banen, fordi der falder du helt naturligt ind, når du er spiller som Pierre Emil Højbjerg og AC.
Den her udsendelse tjener egentlig også som optakt til den næstsidste testkamp mod Tyskland onsdag aften, men der vil blive nogle ændringer. Julemand har sagt, at Andreas Christensen nok ikke starter i den kamp efter at spille Champions League-finale. De tester rimelig meget på deres, det som man i moderne fodbold kalder det fysiske load, hvor meget er de brugt, og hvem skal træne hvor meget, og gør det meget individuelt, så jeg er ikke sikker på, at det bliver så. Sådan at sige, her er en generalprøve med det endelige hold. Så vi prøver at gå holdet igennem, og med de briller på, der ikke hedder Tyskland, altså venskabskampen, men hedder idealopstillingen til EM og det fundament. Og det betyder, at blandt andet endelig kan vi tale rigtig meget om Kasper Schmeichel. Han er altid sådan en, vi bare går forbi, fordi altså, ham sætter vi kryds for, og der er ikke noget som helst tvivl. Han spiller alle kampe, alle minutter, i alle typer kampe, og det tæller næsten også til træning, fordi han er virkelig i gang med en fantastisk karriere. Men hvor central er han?
Han er jo endnu en af de her spillere, der render rundt med et usynligt anførerbind på. Det er jo så centralt, han er blevet for landsholdet, fordi vi må også huske på, da Thomas Sørensen stoppede på landsholdet i sin tid, Stefan Andersen tog over til slutrunden i 12, så begyndte der at poppe nogle målmænd frem i forhold til Anders Lindegaard. Og da han startede ind i Manchester United det ene år, der tænkte vi da, der er en reel mulighed for, at han skal starte inden for landsholdet i mange, mange år. Og så kom Kasper Schmeichel lige så stille i forhold til, dengang var der ikke lige så meget, jeg tror, at landstræner havde lige så meget fokus på det som formentlig nu, men herhjemme havde vi nok ikke lige så stor fokus på championship i forhold til, hvad det var for en række. Vi egentlig havde en målmand, der spillede 46 kampe i for Leeds, og hvad de ellers havde, Leicester selvfølgelig, da de rykkede op. Men så har han jo bare taget det her skridt for skridt, som siger sig selv, og er jo blevet en målmand nu, der har været med til at rykke Leicester så langt op, at det ikke er muligt for nogen at købe ham fri. Altså, der var den her målmandsrokade efter 2018, men hvis der var nogen, der skulle købe Kasper Schmeichel fri, så skulle de jo nærmest slå rekorden for at købe en målmand fri, fordi hvorfor skulle Leicester gå med til at sælge ham med det, de var ved at bygge op, og det taler ved sit tydelige sprog, at det er blevet ved med at gå opad. Og så det eneste minus er, at han ikke får spillet mere Champions League, fik han FA Cup triumf alligevel, og ja, måske et EM til sommer, det vender vi ud af, men i hvert fald en stor præstation, kan vi godt regne med.
Du har tidligere hæftet dig, når du har her i, hvad skal man sige, restriktionstiderne været til fodbold, der kunne høre Kasper Schmeichel. Hvor meget fylder han verbalt?
Ja, han er klart nummer 1 på det danske landshold. Jeg tror, han er så det type, som hvis du ikke har den respekt, som man har via sit eget spil, og som du har uden for banen, som han har, så er det sådan en, som nogle spillere godt kunne være irriteret over. Men jeg er meget imponeret af den her, han kører meget den her good cop, bad cop inde i sig selv, så når han har været lidt efter en, så er det næste, han gør, det er formentlig at rose ham, og han styrer jo nærmest Rupert Skov i de her første par kampe med venstre bak, og det er jo her, hvor han virkelig er engelsk uddannet, for det er jo noget af det, jeg synes er den største forskel på, når jeg har spillet i England som ungdomsspiller og Danmark, det er jo, hvordan du kommunikerer. Og der er Kasper Schmeichel one of a kind i forhold til andre målmænd, jeg har også set på Superliga-stadions, der kommunikerer meget, men de kan ikke være med. Og det skal
forskellen?
Jamen, engelsk målmand og en engelsk center half midterforsvar, de må ikke være stille. Altså, det er et krav for træneren, at du vokser op med, at de skal bare snakke. Det er det ikke på samme måde i Danmark, og heller ikke som spiller. Så der er i en engelsk ungdomskamp, er der bare dobbelt så meget kommunikation, som der er i en dansk ungdomskamp, og det er også noget, som der skal arbejdes på endnu mere, både i divisionerne og ungdomsrækker, fordi det er helt vildt forskel, der er på engelsk og dansk fodbold lige der.
Jo, og i forhold til sådan Kasper Schmeichel, og netop det, du er inde på, Hebo, omkring den her good cup, bad cup, det var faktisk en rigtig god formulering på, at altså, Peter Schmeichel kan vi jo alle sammen huske, som den her...
Han talte
altså,
også meget.
Ja, og jeg vil sige, det konstruktive var nok til at overse i forhold til når han skulle kommunikere. Og det var en anden tid, altså der var det sådan, det var, og jeg tror ikke, der var nogen, jeg var ud over lige Ian Wright og et par stykker andre, måske Cantona, der turde sige noget til den store. Men ellers så var det jo lidt, okay, så holdt man bare kæft, og så lyttede man. Og der var også de historier om, der var ikke nogen, der ville varme ham op, jo, fordi der var ikke nogen, der turde varme ham op, fordi hvis bolden ikke lå, som den skulle, eller hvis man kom til at score på ham, gud forbyde det, ikke? Så der er Kasper vokset op i en anden tid, og han har jo været i stand til at tage netop det gode for sin far og sige, okay, hvad er det, jeg kan tage med her? Netop, at man må godt give nogle skideballer en gang imellem, men jeg synes, det er fantastisk også netop her i corona, når man har kunne høre, også fra Premier League, at man har kunne høre, hvordan han netop er rigtig, rigtig hård, men også kan være enormt opbakken over for en spiller. Altså, han er god til at vurdere, hvad er det for en spiller, og det er jo det, der er kunsten. Når du er meget verbal, så skal du kunne vurdere, hvad har spilleren brug for. Du skal gøre de medspillere bedre, så hvis det er måske en lidt introvert spiller, som du ved, hvis han får en skideball, så får vi ikke med ham resten af kampen, så er han færdig. Det har du ikke brug for. Altså, så har du brug for, okay, det er ikke lige ham, jeg skal give møgfaldet. Så er det bedre at give det til en spiller, som måske faktisk bliver løftet af det her møgfald. Det er jo også det, du skal kunne nogle gange som træner vide, hvordan skal spillere gribes an. Og der synes jeg, Kasper Schmeichel, det er meget, meget imponerende at følge den måde, han kommunikerer på.
En vild udvikling. Jeg husker en aften til det der sportsshow, Sport 2000, og hvad det nu hedder, i Herning. Ikke? Jeg sad til et bord med Peter og Bente og Kasper, som var på det tidspunkt var måske 18 år eller sådan noget. Ikke? Og den her meget, meget stille unge mand, hvor jeg sådan tænkte igennem, kan vide, tænke sig at være fars søn, og kan vide, om han får en karriere, bliver det sådan lidt Mads Laudrup-agtigt. Altså, det var sådan, og så når man ser på, hvad det så er blevet til, hvor man tænker, jamen, hvor stor er han egentlig, og når du netop er fars søn, risikerer du også at blive undervurderet, fordi du ser det lys. Altså, jeg har sådan en, jeg kan godt lige prøve at slå en tone an over for jer, i forhold til, da han gik ind i Leicester, til den dag, han går ud af Leicester. Hvad er der sket med Leicester i den periode? Dernæst, da han kom ind på det danske landshold, og når han går ud af det danske landshold en dag, hvad er der sket i den periode med kulturen og med den organisation? Er det et mønster, I kan genkende?
Ja, vi kan jo starte med Leicester, som jo, altså, som klub...
Jeg siger ikke, det er hans skyld, de her ting,
men
han har en stor indflydelse på det.
Præcis, og som Jonas var inde på, så er han jo vokset... Han er jo vokset med, hvis man kan beskrive det sådan, i forhold til, at Leicester går for at være i bedste fald et elevatorhold, men et championship-hold, som kommer op og jo er tæt på at rykke ud af Premier League, og så har de den her mirakelforår, hvor de så redder sig, og det bygger de så lige ovenpå ved at nappe mesterskabet sæsonen efter. Og der vokser han jo også netop for at være den her championship-målmand, den her målmand, som jo et eller andet sted blev vejet og fundet for let i Manchester City, men jo ikke var for fin. Altså, jeg elsker Kasper Schmeichels historie. Ikke at jeg har kæmpe stor respekt for Peter Schmeichels historie, men det var trods alt, gik fra Brøndby og til en af verdens største klubber, og blev, så taler historien for sig selv. Men den måde, Kasper Schmeichel jo bare tog alle de her nærmest vanvittige lejeophold, altså så var han målet i Darlington, og så tog han til Skotland, var det Falkirk, han var op og stå. Altså, det var, han skulle bare spille, han skulle bare udvikle sig. Og så tager han jo det her skridt til Notts County, hvor jeg tror, alle nåede at tænke, okay, apropos det, du sagde med Laudrup, ikke? Så var det det. Det bliver ikke til noget med Kasper Schmeichel. Og så arbejder han sig bare op nedefra. Og så vokser han jo i takt med, at Leicester vokser, går fra at være det her hold, som vi ikke rigtig kan regne med, er et Premier League-hold til, nu skal vi pludselig regne med dem i Champions League. Og der udvikler han sig jo bare, og det er jo det, han har været i stand til. Han har jo været i stand til hele tiden at tilpasse sig til det næste niveau. Og det er da svært, den her, fordi... Er Oblak måske en bedre keeper? Altså, vi kan godt finde nogle keeper rundt omkring, som man nok vil sige, også på alder og sådan noget, dem vil man hente. Men jeg kan simpelthen ikke se en bedre keeper til det danske land, så jeg ved godt, at man også selvfølgelig bliver farvet af den betydning, det også tydeligvis har for Kasper Schmeichel at stå for det danske landshold. Men jeg synes, vi er deroppe, hvor han har vokset sig op til, at nu skal vi tale om ham blandt de bedste. Og vi skal også huske på, i England, der taler man altså også om Kasper Schmeichel, som mindst lige så god som de to brasilianere, der render rundt og ofte bliver ro som de to bedste keeper i Premier League.
Ja, jeg kan godt finde, hvis jeg skulle lave min helt anden fodboldhold, så kunne jeg godt finde 5 målmænd, jeg ville vælge før Kasper Schmeichel. Måske ville han komme ind som nummer 5 eller 6, måske nummer 10. Det er et tæt felt. Men det her med, når Leicesters fans som 30 år skal kigge på, hvem er det egentlig, vi husker fra mesterskabet FA Cup titlen, så vil det være en gruppe af Wes Morgan, Kasper Schmeichel, og nu glemte jeg faktisk en skrøm, der betyder nærmest lige så meget for Leicesters tilhængere, da de vinder championship, og de rykker op i Premier League, for det var det, det hele startede med. Det var Kasper Schmeichel, det var Wes Morgan, Andy King, en Danny Drinkwater, og så kommer Jamie Vardy selvfølgelig også med og bliver billedet. Den her gruppe af engelske spillere, men der var også bare en dansker, en engelsk dansker imellem, som jo, og det er jo derfor, at de ser på ham på den måde. Altså, han er jo en levende legende i Leicester i en gruppe af de her 4-5 spillere. Og ja, det var også fedt, de havde Martinez. Ja, det var også fedt, de havde N'Golo Kanté. Og det er også gået meget godt for dem efterfølgende. Men de vil ikke blive husket i lige præcis Leicester på samme måde som Kasper Schmeichel. Og måske ikke Kanté, men om 30 år, altså når der bliver sagt, hvem kunne du egentlig bedst huske, Martinez eller Kasper Schmeichel, så kan folk bedst huske Kasper Schmeichel i Premier League.
Jeg synes altså, han skal, altså når jeg kigger på den danske fodboldhistorie, altså der kan du sige, at Michael Laudrup var en del af det her Johan Cruyff-hold, som blev en vision, og han var instrumental i at udfolde den der vision. Peter Schmeichel blev en del af hele Alex Fergusons opbygning, blev en del af den kultur, som er måske en af de stærkeste kulturer i fodboldhistorien. Og det er ikke fordi Kasper Schmeichel og Leicester skal derop, men hans relativ indflydelse på en organisation, og hans indflydelse på det danske landshold kan ikke undervurderes. Så jeg tror, det er sådan, vi har stadigvæk den der, at vi falder i svime over Schweiz-kampen, vi falder i svime over nogle af VM-kampene i 2018 og siger, er han en af verdens 10 bedste eller 5 bedste? Og så bliver det grinet lidt af det fra backbencherne i forhold til Erik Klaphat og sådan noget. Ikke? Men jeg tror i virkeligheden, det som han er i gang med, har jeg lige så stor respekt for, som de øvrige, selvom det måske var på en højere hylde rent sådan international fodboldniveau.
Jo, men var det det? Fordi, altså, fordi vi skal, det er det, vi skal huske på, og det er også der, jeg tror, det er jo fordi, han bliver mester med Leicester, men han vinder altså Premier League. Altså, det er jo det, der er så sindssygt. Han vinder Premier League, og det er jo der, hvor, når vi kigger på nogle af de her mål, man siger, jamen, de er meget bedre. Jamen, er de i virkeligheden det? Fordi hvem har været i stand til over så lang tid at være på så højt et niveau som Kasper Schmeichel? Og altså, jeg må sige, jeg er helt enig med Jonas. Altså, man kan jo altid diskutere, vil han være nummer 4, nummer 8 eller nummer 10, eller hvad vil han være, hvis man skulle rangere keeperne lige nu. Men det er jo så tæt mellem de her dygtige målmænd, og der er han altså bare en man skal tage seriøst. Og jeg synes, når man har vundet Premier League, så synes jeg, man er deroppe, hvor vi må tale om, det her det er noget af det største, som vi har herhjemme lige nu.
Ja, når man kigger på udviklingen for det danske landshold, så er han jo kommet ind for at tage et ansvar. Det siger sig selv nu, når man har alle årene på bagkant, men han er ikke bare kommet for at få sin debut og bare være med. Han er kommet for at gøre en forskel. Jeg kan ikke lige huske hans debut, men den mener jeg var i udlandet et lidt kedeligt sted, der ikke gik så godt. Men så har han jo en kamp på Wembley, hvor vi bliver, jeg kan ikke huske, om det er en venskabskamp, eller det må det være, vi bliver spillet ud af glæde, og Kasper Schmeichel, han står fuldstændig vanvittigt. Jeg kan ikke huske, om det er den kamp, hvor både Kasper Slot og Emil Larsen og en del Superliga-spillere med Søren Rix, tror jeg faktisk også. Altså, Kasper Schmeichel står fuldstændig vanvittigt, og det er der, hvor jeg kan huske den der følelse af, okay, han er kommet for at blive, og så er det jo bare gået en vej siden, og så er han jo begyndt at tage det her skridt, for hvert år, der er gået, er han jo bare blevet bedre på landshold. Ja, han var god til VM i 18. Han var måske EM's bedste keeper sammen med Courtois, VM's bedste keeper sammen med Courtois. Han var endnu bedre i kvalifikationen i 19. Altså den her kamp inde i parken mod Schweiz, hvor han har de her 3-4 redninger. Altså, hvor det er nærmest den bedste målmandspræstation, jeg har set i flere år for en enkeltstående målmand. Så der har været den her kontinuitet, og i forhold til stadig med store redninger, og det bedste bevis på, det er jo, hvor meget fokus der har været på hans fejl her i runde 38 for Leicester. Det er fordi, den eneste fejl, vi kan huske. Jeg kan simpelthen ikke huske nærmest, jeg har set Premier League i træning, jeg kan nærmest ikke huske en større eller en fejl ud over den her, end med at komme lidt uheldigt tidspunkt, men altså, sådan er det jo.
Og så er der hans karakter, altså det her med Leicester sejre omkring FA Cup-triumfen, og hans taler også på dansk grund og sådan noget. Jeg vil sige, altså DBU kan, hvis de fucker det her image op med forbilleder som Kasper Schmeichel og Pernille Harder, så har man godt nok gjort sig umage, fordi det er jo svimmel nogle forbilleder, man har. Alle danske drenge, for den sags skyld også piger, kig på Kasper Schmeichel. Han er sådan et på alle måder et eksempel til efterlevelse. Lad os prøve at gå op kigge på midterforsvaret, hvor vi jo har udgangspunktet i Simon Kjær og Andreas Christensen, der lige har vundet Champions League-finalen. Hvis vi lige tager Simon Kjær først, hvor god en forsvarsspiller er han i landsholdshistorisk forstand, eller måske endda, hvor god en forsvarsspiller er han blevet i forhold til sin udvikling?
Ja, men hvis vi, og det skal vi jo gøre heldigvis, altså kun kigger på det fodboldmæssige, så er Simon Kjær jo kommet op, hvor vi må tale om ham som blandt de, og igen, er det blandt de 10 bedste, er det blandt de 15 bedste, men han er jo deroppe, hvor vi vil sige, han igennem så lang tid har leveret så på så højt niveau på landsholdet, at vi har svært, jeg har i hvert fald svært ved at skulle se, hvad er det, der taler imod, at han skal derop, udover at han jo lidt, synes jeg, bliver billedet på, og selvfølgelig også lidt selvforskyldt, bliver billedet på de konflikter, der har været omkring landsholdet. Altså, det bliver sådan lidt, det kommer til at trække ned. Ja, præcis. Det kommer til at trække ned, og det skal det jo ikke, fordi det fodboldmæssige, der synes jeg, det er svært at komme udenom om Simon Kjær, fordi altså, han er jo blevet sådan lidt et billede på, og jeg tror, det handler rigtig meget om, at vi jo ikke har set ham i Superligaen. Vi ikke har lært ham at kende sådan rigtigt i Superligaen. Og derfor så tror jeg, folk herhjemme tænker, jamen det er jo bare ham der, hver gang han får bolden, så sparker han ud over sidelinjen. Altså det er sådan lidt, apropos at putte folk i kasser, det har han bare ikke kunne komme ud af. Han er fremragende på bolden, og han kan sagtens spille de her bolde. Men det er rigtigt, at han nogle gange lægger sit spil lidt højt op og tager nogle chancer i forhold til de her diagonaler. Men han er jo en exceptionel forsvarsspiller. Du kan spørge Ebo i forhold til dig, altså mig inden i italiensk fodbold, hvor stor betydning han har haft for AC Milan. Og det er altså ikke... Det er ikke med al respekt for Spezia og Sassuolo og så videre, så er det altså Milan, han har bare gået ind og virkelig haft en kæmpe stor betydning.
Ja, ja, og hvis du kigger på landsholdsfodbold de sidste 20 år, så var René Henriksen jo fantastisk. Altså Panathinaikos, dengang de var en etableret Champions League-klub, der gik videre for puljespillet. Selvfølgelig Martin Laursens karriere, især med hans peak i Premier League i 08-09, hvor han er på årets hold og de her ting. Daniel Agger taler jo for sig selv, fordi spillemæssigt set... Altså, der tror jeg ikke på, at der kommer sådan i dansk fodbold igen. Altså, nej, det topniveau, som Daniel havde, det tror jeg heller ikke AC og nogle af de her rammer. Men de kommer til at spille flere kampe. De kommer formentlig også til at vinde mere. Nu har AC jo så lige vundet en Champions League mere end Daniel, der trods alt også var en finale i 2007 med Liverpool, ikke? Men landsholdshistorisk set de sidste 20 år, så har der ikke været en bedre forsvarsspiller end Simon Kjær. Men hvem er klub Simon Kjær? Altså, lige nu er det jo ham for Milan, men det har også været ham for Sevilla, det har været ham for Roma, ham for Wolfsburg og så Palermo og de her ting. Altså, han har ikke fået den her klubidentitet, som vi har med for eksempel Preben Elkjær. Det er jo Verona, vi husker, eller med Eriksen er det jo indtil videre stadig Tottenham. Og der har det jo været meget mere omtumlet, men hver gang der har været et lille hook, som der for eksempel var i forhold til Atalanta, så kommer han jo bare op igen. Og den sæson, han har haft i Serie A nu, der skal du nærmest have Jantelov-kasketten på, for at sige, at han ikke er på årets hold i Serie A. Så god har han været. Og EM og de andre slutrunder, han også var med til tilbage i 12, synes jeg også, han var fantastisk. Så han er fortjent anfører for det danske landshold, og virker som om, han ikke er nedadgående endnu i hvert fald.
Så prøv lige at kigge på Andreas Christensen, hans udvikling, og måske også makkerskabet i de to. Hvilket potentiale der er der?
Er kæmpe, kæmpe potentiale, minus Simon Kjærs alder. Jeg skal huske på, at Simon Kjær er kun årgang 89, så det er jo sådan noget med, at han er 32 år. Og AC, for mig at se, har han jo altid blevet gjort yngre, end han er. Altså, vi skal huske på, nu når han er Champions League-vinder, han er 25 år. Altså, det er jo ikke... Men han var jo bare så kæmpe et talent, der blev lejet ud til Gladbach, der var Champions League-klub i 2 år og sådan nogle ting, da han var ung i Chelsea og kommet tilbage, spillede en del under Conte, spillede lidt mindre under Sarri. Så har der været nogle andre træner, man kan nærmest ikke finde rundt i det i Chelsea, men Thiago Silva blev hentet ind, og var det egentlig forbi med AC? Var han egentlig blevet overhældet på landsholdet i Jannik Vestergaard? Det var han vel egentlig. Men altså, igen, siden januar måned, der må jeg så sige, der er han så været den bedste danske midterforsvar, der har været. Og det siger bare noget, at du kommer ind i en Champions League-final i 40. minut foran en af de bedste midterforsvar, der har været i europæisk topfold i 15 år, og dit hold bliver ikke dårligt af det. Det er sublimt.
Nu refererede du til Agger før, i forhold til det der topniveau. Daniel Agger var jo den der spiller, som var i Liverpool, og så var Barcelona interesseret i ham, og det der aller øverste hylde, fordi der er også noget med timingen der. Så har vi Simon Kjær, som er på det der helt vildt gedigende topniveau, som Christian Poulsen også bevægede hele sin karriere på, versus Andreas Christensen, som, kan I huske den der, Guardiola går hen til ham og taler rigtig meget med ham i en kamp mod Chelsea. Ikke den her, men en, for nogle år siden, hvor man tænker, ham der, han ender i City på et tidspunkt, fordi han er ombejlet. Hvad skal der til for, at nogle af de to kommer? Det er svært at komme på meget højere hylder end Milan og Chelsea, men når det niveau, som Agger havde med at være en spiller, som den bedste klub i verden på det tidspunkt gerne ville have.
Og men man skal huske på, altså sådan, i England er der jo selvfølgelig kæmpe stor respekt for Daniel Agger, men jeg tror, det vi alle sammen blev forført af med Daniel Agger, var jo også hans spil på bolden. Altså det var jo, han kunne jo, lige før han kunne have spillet altså sekser i Premier League, så god var han på bolden, altså rolig, og det her drev, han havde med bolden, de her pasninger, han kunne lægge både op i mellemrummet, det lange spil, det var jo så fantastisk. Og, men noget af det, han fik kritik for i Liverpool, var jo hans duelspil. Selvom han var en stor stærk fyr, eller er en stor stærk fyr, så var der jo sådan lidt mumlen i krogen omkring, åh, kan han nu klare, og blev faktisk også tit valgt fra i Liverpool, på baggrund af, at åh, var det nu godt nok, når der kom indlæg, og han skulle forsvare feltet osv. Så der var jo sådan lidt den der, som der også er med AC. Altså det er jo lidt det samme, vi også hører med AC, det er han stærk nok til at spille som, som den ene stopper i et tomandsforsvar, eller er han i virkeligheden bedst i et tremandsforsvar? Og selvfølgelig er der noget om snakken, fordi han er jo ikke den spiller, der går op i en duel med Benteke og skubber ham væk. Altså, men han er jo bare ligesom Daniel, så han er jo bare klog. Altså, han er jo god til at læse. Altså, jeg behøver faktisk ikke gøre de ting der. Altså, jeg behøver ikke gå ind i de der... altså, han er jo ikke... og heldigvis er han jo ikke Rudiger. Altså, han skal jo ikke spille stærk mand på den måde. Han er jo klog. Han kan læse spillet. Han kan se, hvornår skal jeg gå ind i de her dueller. Så lige nu... altså. Han spiller i Chelsea, han er opfostret i Chelsea mere eller mindre, og vi skal jo huske på, altså den respekt, der er i Chelsea, altså han er jo deres ny, altså han er jo ny John Terry, altså han er jo den, der er kommet fra akademiet hele vejen op.
Det er 9 år siden, han kom til Chelsea.
Det er det, og man kan jo, altså den her historie, John Terry, der kører ham til træning, da han kommer til England og starter derover, altså det er jo en vild historie. Han er så højt agtet i en klub, som jo ikke ligefrem, det vrimler med spillere, der kommer igennem fra akademiet og bliver en succes på første holdet. Så altså, jeg har svært ved at se, hvad er det, han skal gøre mere nu. Han skal måske vinde Premier League, hvor han spiller fast, men det er der måske også gode muligheder for inden for de næste år.
Ja, det er der helt sikkert, og det han skal gøre, det er jo, at han kommer til at få efter de her 9 år, 7 af dem, som i selve Chelsea, hvor de sidste mange har været blandt sig, eller på første holdet, det er jo, at han skal være sådan en, hvor du ikke er i tvivl, om når Chelsea startplan kommer, så står der AC. Det har der jo været lidt nu, fordi grundet han skadede Thiago Silva, havde været ind, der havde lidt forskellige formationer, men det var jo sådan, det var i februar og marts måned, efter Thiago Silva skadede april måned, der var det ikke i tvivl. Det skal han have ind, fordi at nu er han jo der, hvor at han er en Chelsea-spiller, der ikke er spørgsmålstegn ved. Og når jeg har set de her landskampe med ham og Simon Kjær, så må vi jo sige, at der er jo kun én spiller, der har skabt problemer for dem. Det er Lukaku. Ja, det er et problem, vi skal møde ham i puljen igen. Men det er det for alle, der møder Lukaku. Han skaber et problem for dem. Og apropos det der med en af Chelsea's egne, og Kasper Schmeichel og England og sådan noget, så lagde Chelsea jo også et billede op efter den her Champions League-skrum, hvor der stod Chelsea's very own guys. Og så var det Mason Mount, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi og et par stykke Gilmore, tror jeg. Og så AC. Altså det vil sige en dansker sammen med alle dem fra Storbritannien. Ikke?
Hvis vi lige kort kigger på den her Tysklandskamp midt i ugen her, hvor man må gå ud fra Simon Kjær for en marker. Ja. Hvad er det, vi skal holde... Eller for en anden marker end
AC.
han klarer den selv. Vi går med 10 dage. Hvad skal vi holde øje med der? Hvad er det interessante?
Jeg synes virkelig, det er interessant, hvem det bliver. Og så igen, hvor meget vi kan forholde os til det efter, i forhold til, om det er noget, vi kan bygge noget på. Fordi jeg synes, det har været ret tydeligt i de sidste par kampe, i de her 3 VM-kvalifikationskampe, at når vi skulle spille med 3, så var det Joachim Andersen, der kom ind ved siden af AC og Simon Kjær. Skal vi spille med 2, så med en venstre, altså ham, der skal over til venstre, så lige nu vil min favorit være Jannik Vestergaard, fordi det er den plads, han har spillet mest for Southampton, modsat Joachim Andersen, der har spillet til højre. Og hvor står Sanka? Altså, hvis vi skal forsvare en føring, så kan det godt være, at Sanka kommer ind før de 2 andre. Så det der felt med de 3 stopper...
På grund af trygheden i relationerne.
Ja, fordi han er så dygtig ind i feltet. Ja. Det er de 2 andre også, men i forhold til at bevæge sig ud for Simon Kjær, Kasper Schmeichel og de her principper, som du er inde på, som Jannik også er inde i, men som Sanka er jo helt instrumental i, både fordi, lige præcis fordi de er bygget videre fra det, der kom fra Uke Harreide. Og det er jo det, jeg tror, jeg kan ligge noget i, hvem der kommer til at spille den til venstre. Det kan også godt være, at vi starter med at spille med en trepakkæde, og så er der 2 af dem, der skal spille sammen med Simon Kjær. Og jeg tror, det eneste, der er sikkert ved det, det er, at når Simon Kjær spiller, så spiller han enten den højre stopper i en topmands eller centralt i en tremands.
Prøv lige at tage den her med Sanka, også i forhold til truppen og sådan noget. Der sidder jo mange klubfans derude, der siger, hvorfor pokker skulle han med i den der trup, og hvad med Maxi, hvad med Scholz og alle de her ting. Hvor meget tror I spillerrådet, og her tænker jeg især på Kasper Schmeichel og Simon Kjær, betyder i forhold til den vægtning, de har på indbyggede relationer og de her ting?
Nej, det betyder ikke noget.
Altså, tror du ikke det?
Nej, det gør det ikke. Altså det, der betyder noget, det er relationerne, som trænerteamet vurderer i forhold til at skulle ud og spille kampene. Altså det er der, hvor... Altså det er ikke sådan, at...
Åke lyttede meget. Tror du ikke, Kasper gør det?
Ja, det gør han bestemt, men ikke i forhold til sådan at udtage på baggrund af, at hvem der har en god relation til spillerrådet. Altså,
nej, men ikke relation som i... Vi er gode venner,
nej.
Men i forhold til spillerrådets anbefaling af, hvem vil fungere bedst på holdet?
Ej, jeg vil sige, det fodboldfaglige, der, jo, man lytter selvfølgelig, men jeg vil kende Kasper og Morten rigtig dårligt, hvis de gik ind og sagde, at det er bedre, det overlader vi til spillerrådet, hvem der passer bedst ind i den her konstellation. Men relationen er jo vigtig på banen, fordi Sanka jo kender landsholdet, og han kender dem, han skal spille sammen med, og så er Sanka altså også bare en rigtig god forsvarsspiller. Altså ja, der har været nogle udfordringer for at sige det midt i den her sæson for Sanka, men vi ser ham jo stadigvæk mod de danske mester i parken fuldstændig tage Brøndbys ja. Offensiv ud, den offensiv, som har fået så meget ro. Så jeg synes, vi skal passe på med at gøre Sanka dårligere, end han er. Det er der lidt en tendens, der vi gjorde.
Man kan ikke stille spørgsmålet eller lave to svar på, at Maxø, Erik Tvirtjenko og Alexander Scholz over hele sæsonen har været bedre end Sanka i Superligaen. Det har de alle tre. Men det er ikke lige det, det handler om i det her forum i forhold til, hvem der skal komme ind, når vi skal møde Belgien, og i forhold til de landskampe, der har været, hvor Sanka både under Kasper Schmeichel, ja, også foran Kasper Schmeichel, men under Kasper Schmeichel, bare har gjort det rigtig godt. Og så er det jo igen det, nu sagde Vihors jo i din udsendelse, at selvfølgelig bliver truppen ikke udtaget på den sidste to måneder, den sidste måned, men der har jo ligget noget med Sanka. Altså, hvis han ikke havde præsteret de sidste to måneder, Nej. Hvor han jo så omvendt har været Superligaens bedste forsvarsspiller, efter min mening, sammen med Andreas Maxø, så var han ikke kommet med. Hvis han havde startet ude efter den her landsholdskamp, termin, VM-koalition, hvor vi skulle huske, han ikke var udtaget, så han ikke var gået hjem og præsteret for FCK der, så var han ikke blevet udtaget. Og hvis man så den her fantastiske video, DBU havde lavet, hvor de havde forberedt en masse ting, så kunne man måske hæfte sig ved, at de to spillere, der ikke var lavet noget med, altså Sanka og AC, de var bare en poster, der lige blev klasket op på en væg, der var blevet lavet i sidste øjeblik, hvor alle de andre var forberedt, det var dem, vi havde regnet med. Godt, så kunne man måske tænke lidt over, at det var fordi, det var i sidste øjeblik.
Godt spottet, Hebo. De der backs med Daniel Vass og Joachim Mæhle, som man har i den her idealopstilling, er det den største ændring fra Hareide til Hjulmand?
Ja, det er det jo sådan lige umiddelbart, og selvfølgelig måske primært på Daniel Vass, fordi som Hebo også har været inde på nogle gange, så er der jo nogle spillere, der har taget nogle skridt, hvor hvad enten landstræneren havde heddet Hjulmand eller Hareide, så var de selvfølgelig kommet med, og der er Joachim Mæhle jo selvfølgelig den spiller, som lige springer i øjnene. Vi skal også huske på, han havde også en fremragende U21 slutrunde. Men det er klart, Daniel Vass er jo kommet ind. Det var ikke Hareides kop te, det tror jeg ikke, vi fornærmer nogen ved at sige, og derfor så er det jo en positiv nyhed for Daniel Vass, at der er kommet en ny landstræner, fordi ja, altså, jeg havde faktisk svært ved at se, om han var blevet en del af det her landshold nu på det her tidspunkt, hvis Hareide havde været træner, fordi det virkede ikke som om, at han så det store lys i Daniel Vass, for at sige det mildt.
Der er en udsendelse, som vi lavede efter den aften, hvor truppen var blevet udtaget, hvor vi også taler om de her spillere, så det skal vi ikke gå meget længere ned i. Lad os prøve at springe op på midtbanen. Og så sætter jeg tre knappenål i for Pierre-Emil Højbjerg, Thomas Delaney og Christian Eriksen. Hvor er vi? Hvor er vi stærkest her?
Hvor er vi stærkest? Altså, jeg synes, ja, hvis vi skal prøve måske at tage udgangspunkt i den udvikling, de har haft på landsholdet, så synes jeg egentlig, den rollefordeling, der er mellem de tre, den er rigtig, rigtig naturlig. Nu talte vi før om det her med relationerne i bagkæden. Der er også nogle rigtig gode relationer her, også. Ved mærke i, at Vihors både i den optagelse, der ligger derude, man kan høre, jeg lavede med ham, og også i den snak, jeg havde med Morten, både før og efter, at han jo virkelig har været imponeret over Pierre-Emil Højbjerg i den her sekserrolle på landsholdet, hvor vi jo har set ham i Southampton nu her i de sidste kampe få en lidt mere fremtrædende rolle, altså hvor han får lov til at være mere offensiv i sit udgangspunkt. Og der har de været meget imponeret over den, hvad skal man sige, den struktur, han har haft i spillet, og den indvirkning, han har haft på den danske struktur. Enormt disciplineret, den måde, han spiller på landsholdet. Og det synes jeg egentlig er et godt eksempel på, at de tre spillere er gode til, eller vi kan måske sige, de to spillere ved siden af Christian Eriksen, er dygtige til at vurdere, hvor skal de placere sig hen i forhold til Christian Eriksen, fordi Eriksen har jo ændret sit udgangspunkt fra under Hareide, meget tæt på sidste linje, vendt på den første direkte bold, vi har spillet, og så spiller man derfra til nogle gange at gå helt ned og nærmest lægge sig som en højre bak og være med til at bygge spillet op. Og der er de rigtig gode til at læse. Altså Pierre Højbjerg er god til at læse, hvornår skal jeg være en del af opspillet, og hvornår skal jeg måske bare stille mig en lille smule længere op. Og Delaney, han kigger bare på Eriksen, og så hvis Eriksen går ned, så løber Delaney i feltet. Så jeg synes faktisk sådan en rollefordeling og relationen mellem de tre, det er næsten det, jeg synes, der er deres, altså den fleksibilitet, de kan spille med. Det tror jeg bliver en mundfuld for mange af de hold, vi skal møde til slutrunden.
Og så er det faktisk noget, Danmark har været gode til i de kampe, hvor der er andre, der har spillet med Christian Eriksen også, om det har været venskabskampe eller nogle af de andre Nations League-kampe, der var en mod Island inde i parken, hvor Mathias Jensen spillede derinde sammen med Eriksen. Der var en Brøndby-stadion, hvor Jens Jønsson spillede
sammen med Eriksen. Der var faktisk også Christian Nørgaard. Lidt spøjst, hvad det i begge kampe blev Jens Jønsson og Christian Nørgaard bedste spiller, da de kom ind og spillede på den plads. Og der har de jo meget den her rolle lige præcis, som du siger, Rasmus. Når Christian Eriksen går ud til højre, så er det som om, der er sådan en snor, hvor sekseren, han følger lidt automatisk med, fordi der skal være en hvis Christian ikke kan se bolden frem i banen, som jo er første prioritet, så har han altid en, der han kan ligge af på, og så kan de flytte den derfra. Så man giver Eriksen, i modsætning til, som måske ud over det med baksen, er den største ændring fra Åke Hareides landshold til Kasper Hjulmands landshold, det er, at lige nu så er det vigtigere at have flere folk foran Christian Eriksen, frem for at det er Christian Eriksen, der skal samle bolden op for dem, der er foran ham. Nu er det ham, der skal spille den op til dem, og det synes jeg har været med til at gøre. Ja, jeg synes faktisk, det har gjort Christian Eriksen bedre, også med tanke på, at nogle af de landskampe, han har spillet, var i en lidt dårligere forfatning fysisk, end vi har kendt ham fra Tottenham. Han har ikke lavet lige så mange mål, som under Åke Hareide, men jeg synes faktisk, han har i perioder har fyldt mere for det danske spil, for vi må også huske den her historiske, fantastiske kamp, der blev billedet på Åke Hareide med Andreas Bjellands bold over til Cornelius Dalsko mod Polen. Eriksen var god, men han kom også ind med hold i nakken efter. Altså, det var ikke hans måde at spille fodbold på, der gjorde, at vi vandt den kamp. Men det er jo igen det, der altid har været med Christian Eriksen. Den måde, hans hold har spillet på, det er han bare gået ind og været lige så god til, som ja, stort set alle de andre, der er på holdet.
Ja, og det er nemlig et rigtig, rigtig god pointe omkring Christian Eriksen, som jo også vi kan tage over i den nuværende spillestil, at altså, han er jo ligeglad med, om han vil gerne score mål, og han vil gerne lave assist og så videre. Det var det, men han, altså, det er jo det, der er det her holds styrke. Det er jo netop holdet. Det er jo, at man jo er i stand til at gøre hinanden bedre. Og hvis han kan se, at det kan give mening at lægge sig langt ned i opspillet, fordi det så skaber plads til nogle andre spillere, så gør han det med glæde. Og det er jo der, hvor jeg faktisk synes, jeg er helt enig. Jeg synes også, jeg kan også bedre lide hans rolle på det nuværende landshold, fordi han også blev svær at dække op. Altså det her med, at man tidligere kunne sætte en sekser på faktisk bare og koncentrere sig om nærmest som mandsopdæk Christian Eriksen.
Fordi man vidste, hvilket rum han ville
være i. Yes, det kan du godt gøre nu. Men så kommer du altså godt nok i nogle dilemmaer, fordi hvis, når han så begynder at forsvinde ned i banen, begynder at forsvinde ud på siden, ud bredt i det her primært det højre halvrum, hvem søren er det så, der skal samle ham op, og skal så fjerne sin sekser? Lige præcis, så fjerner du din sekser derindfra, så du skal have nogle klare aftaler for, hvordan håndterer du det. Så jeg synes faktisk, at Christian Eriksen er blevet sværere at lukke ned for det danske landshold, og holdet er jo, synes jeg, har fået flere strenge at spille på nu, selvom, jeg synes ikke, det er gået ud over Christian Eriksen, jo, i forhold til mål og assist, men der var også mange mål på straffespark eksempelvis.
Ja, jeg synes godt, man kan sammenligne lidt hans rolle med Belgien i forhold til Kevin De Bruyne, der har den her rolle, hvor at vi ved godt, at du er den bedste spiller, men det er ikke vigtigt, at du bliver bedste spiller i hver kamp, bare du holder det der kontinuerlige niveau, fordi ja, jeg vil også godt ønske, at vi havde Hazard og Lukaku, der popper op, men for Danmark er det så bare nogle andre, der har gjort det. Altså, op i Irland, ikke den, hvor Eriksen lavede hat-trick, men der var det for eksempel Braithwaite, der poppede op. I Schweiz var det en genial assist for Eriksen hjemme mod Schweiz, der lagde op til Youssef, der lige poppede op. Nede i Belgien var det Jonas Wind, der lige poppede op. Og det er jo det der med, at det ikke er så vigtigt, at Christian får 4 ud af 4 man of the match. Det er vigtigt, at han i alle 4 kampe er på et niveau, der er lige omkring kampen spiller, fordi så ved vi, at Danmark har en ret god chance for at vinde.
Så Pierre Emil Højbjerg, der har haft Søren Lerby som agent, er sådan, det er måske lidt uretfærdigt over for jer aldersmæssigt, men 20'ernes Lerby i forhold til den her position. Thomas Delaney, det her med ind og ud af holdet, og I har tidligere analyseret i andre udsendelser, at jamen, han får nok spilletid til, at det ikke er en bekymringsting. Hans niveau på landsholdet er ikke et problem. Kan nogen presse ham under EM, og især efter EM? Er det den position, der er sådan mest åben sådan fremover?
Ja, altså vi kan lige starte med bagfra i forhold til efter EM. Der er det, altså, der kommer det lidt andet på, hvad kommer det til at ske i Dortmund med ny træner? Hvad er hans rolle der? Hvor skifter han? Skal han måske til Premier League? Jeg kunne da godt tænke mig at se ham
i Southampton. Jeg tror virkelig godt, der kunne ligge noget i, at det her slutrunde er den, hvor Thomas Delaney skal have sit skifte væk, også i forhold til Dortmund skal have en ny træner.
Ja, og det altså spændende. En tur til Southampton vil være godt for både i forhold til den spillestil, de praktiserer, men så tror jeg ikke, der kommer til at blive rokket ved hans plads på landsholdet. Men det siger jo sig selv, hvis han ikke kommer til at spille mere fast i Dortmund, og en ny træner måske ikke ser hans vej, så vil der være nogle spillere. Altså, så har vi to danskere i Brentford, som lige er rykket op i Premier League, i skikkelse af Christian Nørgaard og Mathias Jensen, og de vil helt sikkert presse sig på. Og jeg tror især Christian Nørgaard, det er fristende for landstrænerteamet, fordi han er så fremragende i den sekserrolle, og det vil jo så være det næste. Hvad så med Pierre Emil? Skal han så skubbe sin tal længere
frem? Skal han gå Tottenham-vejen?
Jamen det er lidt det, altså hvor er han henne i det her, og i øvrigt også, hvad
kommer han? Vi skal også lige vide, hvem der bliver trænet af Tottenham.
Præcis,
så der
hvad kommer hans rolle til at være der, ikke? Altså, når Pochettino formentlig kommer tilbage igen, hvad for en rolle er det så, han skal have der? Så der er rigtig mange spændende ting, men jeg vil sige, hvis Christian Nørgaard holder sig skadesfri, og fortsætter den udvikling, han er inde i, så bliver det rigtig, rigtig svært at komme ud om Christian Nørgaard på det danske landshold efter EM.
Jeg skal lige sige, fra en tidligere udsendelse, der bad jeg Rasmus og Jonas sætte tal på en 12-skala på målmandsposition. Det var sådan et stort tital, som Etta Cameron ville have sagt. Så var det forsvaret, det var også et tital. Midtbanen var 7. I forhold til nogle af de her ting, og offensiven var 4, som jeg lige husker det. Inden vi går frem i offensiven, lad os lige prøve at blive lidt ved Christian Eriksen i forhold til, hvad der er på spil for ham. Nu ved jeg godt, det er en spiller, der har spillet Champions League-finale, han har vundet Serie A, han har været helt central på et storhold i en epoke i Premier League, og han har været med til VM i 2018, og nogle store øjeblikke på det danske landshold, der har spillet over 100 landskampe i en alder 29 år. Men det her med en karrieredefinerende begivenhed på landsholdet, hvor meget er det på spil for ham her?
Der er ikke noget på spil i forhold til hans karriere, som sådan.
Og med at træde helt op, tænker jeg på.
Altså op til...
Altså det der med, at når vi taler om de store i den danske fodboldhistorie, ja. så er det Adam Simonsen, så er det Michael Laudrup, så er det Peter Schmeichel, så er det Brian Laudrup og så videre, ikke? Morten Olsen.
Ja, det er jo generationsbestemt, fordi sådan tror jeg, at Christian Eriksens generation ser på Christian Eriksen. Altså der er noget i forhold til den der Ballon d'Or i 77. Der er også noget i forhold til Michael Laudrup og det, der var i Barcelona og Real Madrid, men... Der mangler jo det her mesterskab for Premier League. Nu kom det så bare i Serie A. Forskellen var jo så bare, at han havde ikke lige så stor indvirkning på Inders hold, som han havde på Tottenham, men det var nærmest en større bedrift, at han fik overtalt, eller det er nok ikke overtalt, overbevist Anthony Conte om, at han havde taget fejl i første omgang. Og husker man det om 10 år, at det var det, der skulle til, for han blev CA-vinder? Det tror jeg ikke. Der tror jeg, man vil kigge på, at han spillede langt over halvdelen af kampene og fik sin triumf. For nu igen, jeg troede ikke, der ville komme nogen spørgsmål omkring nogle af de her spillere, hvad der skulle ske efter sommer. Men vi ved, Inter er i kæmpe økonomiske problemer. Der er Christian Eriksen jo bare et oplagt salgsobjekt. Hvad nu, hvis Pochettino kommer tilbage til Tottenham, ikke? Kunne jeg godt forestille mig, at han står øverst på den liste, hvis Harry Kane også skulle have, og så Joachim Andersen i forsvaret. Så kan det være, at der er nogle danskere, der skal holde med Tottenham. Det bliver forfærdeligt. Men bare for at sige, at det kan godt ske, men det er jo ikke sådan, at Christian Eriksen skal ud og sælge sig ved det her EM. Og det var faktisk lidt den fornemmelse, vi havde i 18, hvor at vi vidste, at han ville væk fra Tottenham. Det blev udskudt lidt, og det var jo, altså vi er derhen, hvor at det er, at de spanske aviser har billeder af Christian Eriksen i Barcelona og Real Madrid trøje på forsiden, fordi at han var emnet sammen med Eden Hazard, og der fik han ikke skudt VM afsted, så han har jo ikke haft den her slutrunde, hvor vi kigger. Det var Christian Eriksens slutrunde. Jeg synes stadig, han var blandt vores 3-4-5 bedste spillere til VM, men det var ikke sådan, at det var Eriksens slutrunde.
Så den her offensiv, lad os prøve at kigge på den. Hvad er plusset i den?
Og jeg synes, der er mange plusser, men noget af det, som jeg synes, der er enormt positivt, det er, at de her spillere, som især spiller på siden, som primært har været Josef Poulsen og Brathwaite, de passer rigtig, rigtig godt ind til den måde, Danmark gerne vil presse på, og den måde, vi gerne vil bruge vores kanter på i vores gennembrudsspil. Og det er jo noget, som, så kan man sige, jamen skal man ikke som trænerteam tilpasse det? Jo, det skal du, men vi har bare set nogle bevægelser gå i retning af, at det er rigtig svært at forsvare mod, vi kan kalde dem brede angriber, fordi de er jo ikke fløjspillere, som i gamle dage med Grønkær og Rommedal, der stod helt ud på linjen. Det er jo spillere, som angriber rum, og det er spillere, som skal løbe dybt. Så der synes jeg, at vi har nogle spillere, som har en rigtig stor motor, har noget fart, og også er vant til at spille på den måde. Så jeg synes, der er nogle ting, der, ligesom vi talte om i bagkæden, at der er nogle relationer, der er nogle ting, der klikker, så ved Josef Poulsen og Bradley, de ved præcis, hvornår og hvordan de skal løbe. Så jeg synes, der er nogle ting der. Så kan vi diskutere kvaliteten, at vi jo ikke oppe, det siger sig selv, det der er op på eksempelvis Frankrigs niveau, når det kommer til offensiven. Men det er stadigvæk nogle spillere, som har altså været med i de afgørende kampe i Champions League. Vi har en Bradley, der spiller i Barcelona. Så det er stadigvæk, der er stadigvæk den kvalitet, der vi kan forvente i Danmark. Men det er jo ikke der, hvor at modstanderen sidder og kigger på, okay, det er virkelig der, vi skal være opmærksom. Altså, der er nogle andre navne, der popper op først, når man skal analysere de danske hold som udenlandske modstandere.
Jeg synes også, det er et plus, at vi ikke er tvunget på Bradford og Josef Poulsen. Altså, fordi at med de to sæsoner, de to har haft, det har været udmærket i forhold til det, Bradford trods alt har fået af Barcelona, især hans opblomstring midt på sæsonen med noget Champions League, så ser Josef, der trods alt var med i en pokalfinale, har fået spillet en del kamp for det hold, der blev nummer 2 i den bedste tyske række, hvilket også er en bedrift. Så er det, at hvis det ikke fungerer, så har vi andre muligheder, og med det sagt andre typer. Altså det bedste bevis har vi jo fået i forhold til Andreas Goulsen. Vi har en Cornelius, der godt nok ikke har lavet lige så mange mål i sag i denne sæson. Han har faktisk haft en del oplæg, men han har i det mindste spillet rigtig mange kampe. Altså det er nogenlunde fit, og det er et succeskriterie i forhold til Cornelius, at han er i spil til at komme ind. Altså han vil være en helt anden type. Dolberg sluttede godt af. Jonas Wind havde ikke kommet med til EM i 2020, i forhold til hvor meget han har rykket sig på den her sæson og den skade, han havde dengang. Så der er forskellige muligheder, Dolberg slutter godt af. Og udover det har vi også en Mikkel Damsgaard. Så det er jo ikke nogen af de her, hvor vi kigger på. Det er dem enkeltvis, der skal afgøre det for os. Men der kan komme lidt for mange af dem, der så kan blive til meget. Altså jeg kunne meget vel se et scenarie, hvor når vi har spillet puljen, vi har lavet 4 mål, og det er 4 forskellige målscorer. Og det er jo okay. Altså, vi behøver ikke at have en, der laver 4. Og det kunne jeg meget vel se. Men det kan også lige så vel være, at Martin Bradford laver 2, og Yusuf laver 0. Eller omvendt. Altså, fordi de er så lige hinanden i niveau.
Og så lige præcis med Andreas Cornelius. Det er jo en af de spillere, som jeg glæder mig rigtig meget til at følge. Og jeg glæder mig til at se, hvad kommer han til at... altså, kan han simpelthen nå på træningerne og overbevise, selvfølgelig også på præstationer i de 2 testkampe, og overbevise landstræneren sig om, at det er ham, de skal gå med, måske ikke i den første kamp mod Finland, men undervejs i turneringen, altså kan han simpelthen spille sig ind...
Den forholdsvis åbne kamp, men ja, han vinder Dolberg.
Kan han simpelthen spille sig ind...
Han springer som, i hvert fald ind i nogle forsvarsspillere.
Ja, det kan jeg lade, han gør. Men jeg synes jo, man skal huske på også med Andreas Cornelius, altså, det er jo ikke, fordi han er Jonas Wind og Dolberg, når han falder ned i banen, men det kan han altså også godt finde ud af. Og du siger også, at han har lavet assist i Parma i den her sæson. Altså, han er jo en dygtig spiller til at falde ned, fordi han er så powerful, som han er. Og han er bare en mundfuld. Og nu taler vi om Lukaku, der har vi bare set. Altså, Belgien, som vi jo forbinder med et hold, der gerne vil skabe gennembrud ved korte pasninger, ved at have mange spillere tæt på hinanden på sidste linje. Jamen, de har jo også været nødt til i nogle kampe at sige, nu kan vi altså ikke komme igennem, så slår vi en bold ind i feltet til Lukaku, og så overspringer han 3-4. Ja, danske spillere desværre har det lavet, og hætter den ind. Det kan Cornelius altså også, selvfølgelig ikke på samme niveau, men han har de samme kompetencer. Jeg synes, der er nogle spændende ting omkring den konstellation op foran, hvordan vil man bruge de her spillere. Og igen, hvis man vil bruge en Cornelius, så kan han godt gå ind i den rolle, hvor han falder lidt ned ad banen, men han kan også bruge som en 9'er helt op på sidste linje. Og så er det jo det, som Jonas var inde på, så giver nogle andre muligheder på siden, fordi så skal vi måske ikke have nogle spillere, der løber lige så meget i dybden, så skal vi måske have nogle spillere, der er bedre i mellemrummene. Det kunne være en Damsgaard, det kunne være en Skov Olsen, så jeg synes, vi har nogle gode muligheder, også undervejs i kampene.
Jeg skal også lige nævne Robert Skov i gennemgang. Altså, der har du også en anden slags type i forhold til, at Damsgaard kommer ind med driblinger og kombinationer og noget sammenspil. Robert Skov kommer ind med nogle skud. Det er jo et af Bundesligaens bedste skud, vi har. Det er bare ikke blevet vist på samme måde på landsholdet udover i de her kampe mod Gibraltar, og så fordi han har spillet venstreback. Men der har du også endnu en facet, så jeg synes, det er lovende ved vores offensiv, selvom den ikke er på et af de bedste niveauer ved Europamesterskabet, det er, at den er så forskellig, at der er så mange forskellige kompetencer i den, der kan blive givende i forskellige situationer i kampen.
Den her episode med Østrig-kampen, hvor Josef Poulsen... er med til at køre Østrig træt, bliver skiftet ud, og Andreas Skov Olsen kommer ind og plukker frugterne, for nu at sige det sådan en lille smule overfladiske, men Morten Wikhorst i den samtale, du har med ham, Rasmus, hæfter sig meget med ved, at Yusuf er den første til at råbe til Andreas Skov Olsen undervejs, og det sænger og opildner ham og juble med ham. Jeg tror også, at i Troels Bæks snak med Munir, den også optræder, den der, det kan jeg ikke helt huske, men jeg synes, jeg har hørt den i flere sammenhæng. Det er i hvert fald en historie, som både er skønt, men som de også gerne vil fortælle på landsholdet, men, og som er, hvad skal man sige, som også er sigende omkring kulturen. Det her med Josef Poulsen og Brathwaite, som er sådan en ting, som nok er, måske derfor I giver dem 4 i offensiven, fordi det er ikke sådan, at modstanderne laver, altså indkalder et ekstra team af analysefolk til at få styr på de der vildbasser. Men hvor definerende de er for det danske presspil og hele den danske måde at spille på, ligger der i virkeligheden sådan en undervurdering af deres betydning for holdet der?
Ja, det synes jeg godt, der kan gøre. Altså, jeg ved ikke, om det ikke også bare er sådan en ting i Danmark, at vi skal have især nogle kantspillere, som vi kan være super på. Altså, så spørger Rommedal i hvor mange år. Altså, så det kan være, det bare sådan en ting, vi har i Danmark. Men når det er sagt, så er det er jo den tendens, der har været i international fodbold. Det er, at du er nødt til at have nogle offensivspillere, som har en kæmpe stor motor, og som er rigtig, rigtig dygtige i presset. Og selvfølgelig sådan hele den tyske skole og Klopp-æren i Dortmund og så sidenhen i Liverpool med de her meget, meget arbejdsomme kanter. Det er jo bare en del af det danske udtryk, det er, at vi har nogle spillere, som passer rigtig godt ind i den måde, vi gerne vil spille på. Og det er jo rigtigt, altså jeg kunne da også godt tænke mig, at vi havde, det ved jeg også godt, landstrænerteamet kunne, at vi havde en 3-4 dribler, der kunne afdrible 4-5. Altså ligesom den engelske trup, hvor du kan finde virkelig, virkelig mange spillere, som kan sætte en mand. Men det har vi bare ikke. Altså vi har nogle andre typer på de pladser, og det er jo derfor, vi kan jo ikke være efter de spillertype, altså de spillere, vi har, og sige, hvorfor dribler Bradford ikke noget mere? Kunne ikke lave? Jamen nej, det er ikke det, han er med for, det er ikke det, han er dygtig til. Han skal bruge sine kompetencer. Så det er det, jeg savner, det dribler. Men når det er sagt, så må man jo bare sørge for, og det er jo det, vi har et landstrænerteam, der er rigtig dygtigt til heldigvis, så skal du sørge for at skrue holdet sammen, sådan så deres kompetencer kommer i spil. Og det er også derfor, vi har set den ændring, når Andreas Skov Olsen spiller, jamen, så får han lov til at holde noget mere bredde, er lidt mere en spiller, der går ned, jo faktisk nogle gange ligger sig helt ned, hvor vi har set Daniel Vass, eller den, der nu spiller højre bak, gå langt ind i banen og ret højt i banen, for så at gøre plads til, at Andreas Skov Olsen kan faktisk gå ned og få den fra en af stopperne direkte i skoene for at udfordre derfra. Og det er jo det, man skal gøre. Man er nødt til at tilpasse holdet. Mm. Men jeg vil sige, det jeg savner, hvis vi går derover, det er virkelig den der dribler. Altså der må vi jo sige, der har vi Andreas Skov Olsen, som er en virkelig god dribler. Men der kunne jeg godt have tænkt mig, at der måske var en ekstra spiller, vi kunne sætte ind, når vi virkelig har brug for en, der kan lave nogle afgørende udfordringer.
Og så er det jo, altså så må vi jo sige, at Josef Poulsen og Martin Braithwaite har selv været med til at sætte forventningerne højt. Og det er da også de to, når jeg kigger på startopstillingen, som jeg sammen med nieren er mest spændt på, og som jeg er mest nervøse for, ikke vil levere, når vi virkelig har brug for det. Dermed ikke sagt, at jeg ikke tror på, at de kan det, fordi vi må jo sige, at i kvalifikationen, det er jo noget tid siden, det var med Uke Heide på sidelinjen, men det er jo Yusuf, der scorer det her afgørende mål, da vi vinder 1-0 mod Schweiz. Godt nok stjal Kasper Schmeichel overskriften, men det var ham, der lavede målet. Det var Martin Braithwaite, der scorede et afgørende mål et par uger eller dage efter, da Henrik Dalsgaard lagde den ind til hans lange tog op i Irland. Ikke? Så de har jo været enormt vigtige for det her hold, og så siden dengang, så er der jo bare været, i stedet for at han render rundt i en Leganés-trøje, så render han rundt i en FC Barcelona-trøje. Så kommer der forventninger. Det er ikke mindre end et års tid, siden vi så Josef Poulsen være anfører i en Champions League semifinal. Altså, så det er jo spillere, der er store forventninger til, som de selv har været med til at gøre via deres ting i deres karriere. Og hvis vi snakker om vilde historier, altså hvis vi skal se bort for Kasper Schmeichel, så finder vi vel ikke vildere historier end Josef Poulsen og Martin Braithwaite, hvor den ene er gået fra 3. Bundesliga i Leipzig til at være final eller anføre en semifinal, og den anden er gået fra, at Tony Pulis sagde i Stuk, uha, det er ikke så godt det her. Nå, så spiller han i Barcelona. Altså, så det er jo nogle vilde, vilde historier, og det er jo fordi, de har arbejdet og præsteret på et voldsomt højt niveau.
Prøv lige at kigge på den her Tysklandskamp i den her uge igen. Der er det der, hvem skal være Simon Kjærs marker i forsvaret, og så er det vel den her 9'er-position. Er det de to ting, man er mest interessant på at se svar på, udover de fysiske ting, som vi ikke helt kan vide, hvor stor udskiftning er der?
Ja, jeg tror ikke vi kan ikke bruge startopstilling og indskiftningerne til noget. Altså, det er jo planlagt på forhånd, som du også siger. Det er jo også ud fra et
men
fysisk formål.
Er det ikke her, vi kommer til at se et 1-2-3-hierarki?
Nej, det er jeg ikke så sikker på, okay. Fordi det kommer jo igen an på, hvad er det, man gerne vil prøve af? Altså, hvad er det for en konstellation op for, man gerne vil prøve af? Det er jo primært rettet mod at møde en modstander, som er på samme niveau som Belgien. Og der vil man jo gerne se, hvordan håndterer måske en Andreas Cornelius, måske en Jonas Wind, måske en Kasper Dolberg at spille mod så gode spillere. Men det, hvor det kan rykke noget, det er jo i forhold til deres præstationer, fordi der kan være præstationer til træning, og så kan der være præstationer i kampene. Så det er også derfor, de her kampe, der er jo nogle spillere, de er altså ikke ligegyldige, de her to kampe for nogle af spillerne. Der er nogle spillere, men jeg tror ikke, man skal ligge for meget i sådan startopstilling og indskiftningerne. De vil formentlig være planlagt på forhånd og sige, jamen det kan være, at Andreas Cornelius spiller første halvleg, og det kan være, at Jonas Wind spiller anden halvleg, eller omvendt, eller Kasper Dolberg kommer i spil. Og det er jo sådan noget, man måske fra landstrænerteamets side har aftalt med den fysiske stab, hvordan skal vi skrue det her sammen? Og det handler jo også om, at spillerne skal være klar til EM, så vi er også nødt til at tage nogle forbehold. Så jeg tror ikke, vi skal lægge alverden i det, men når det er sagt, så kan præstationerne på banen jo ændre rigtig meget.
Ja, så er det jo også, hvad for en kamp er nummer et, og hvad for en er nummer to. Altså, kan vi se bort fra, om dem, der spiller mod Bosnien, kontra dem, der spiller mod Tyskland, kontra dem, der skal spille mod Finland i den første kamp. Og det er jo lidt samme historie med Tyskland. Altså, der er endda endnu flere tvivl om deres startopstilling. Jeg forventer ikke, at Kai Havertz og Timo Werner spiller onsdag, ligesom AC nok ikke spiller for Danmark. Rüdiger er endnu et godt eksempel. Men der ved vi jo, at når Tyskland spiller deres første kamp i slutrunden, så starter Manuel Neuer, så starter Joshua Kimmich. Vi må formode, at Mats Hummels og Thomas Müller også kommer til at spille, nu når de er blevet taget tilbage. Ellers ville det nok være fjollet. Men ellers er det er jo også et hold, der virkelig skal prøve. Så vi ved ikke helt, hvad vi kommer op imod i forhold til, hvad de kommer til at eksperimentere med. Vi kan ikke engang vide, hvilken formation de kommer med. Vi kan sammenligne noget af deres topniveau med Belgien. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men kollektivt og formationsmæssigt, der ved vi ikke, hvor Tyskland står lige nu.
Det er heller ikke sikker på, at Joachim Löw ved nu.
Nej, det kan man finde ud af det.
Så kaster jeg lige ud i en, giv mig jeres 1-2-3 på den her angriberposition, som I ser hierarkiet lige nu, i forhold til, hvad I tror, Hjulmand og Wikhorst vil gå med.
Altså til Finland?
Ja.
Der tror jeg, at den hedder Jonas Wind. og så kan jeg ikke sige, hvem af dem, der er toer. Fordi altså, som udgangspunkt, hvis det skal være ham, der er tættest på at starte ind, er det Kasper Dolberg. Men jeg tør ikke love, at han kommer ind før Andreas Cornelius, hvis den står 0-0 efter 70.
Nej, det er lige præcis pointen. Altså, der er en 1 og 2 i forhold til, hvem der starter ind, og så når der bliver skiftet ud. Jeg tror, Cornelius står før begge, når man skal skifte ud. Igen, hvad er det for et kampbillede? Hvad er det, der er brug for kompetencer på det tidspunkt?
Så går vi ikke i dag meget langt ned i Finland, Belgien og Rusland, ud over de ting, vi har været inde på. Rasmus laver i morgen, eller optager i morgen, en udsendelse med Christian Mørk, der har været julemand scout på Finland og fulgt det meget nøje. Jonathan Hartmann er scout på Belgien og følger det meget nøje, og ham tror jeg også, vi kommer til at høre i Medianos udsendelser, så vi forsøger at gøre det så dybt, så nørdet og så indsigtsfuldt som muligt, uden at de lægger alle slagplaner frem. Det er jo primært på scouting-delen. Hvad er det for et hold, vi skal møde? Vi kommer selvfølgelig til at lave udsendelser med ikke alle lande, men også primært de store lande som optagsudsendelser, som primært kommer i næste uge. Hvad har gjort mest indtryk på jer, Jonas og Rasmus, når I har lyttet til i eget regi eller andet regi, til Julemand, til Vikors, til Monier eller Stenbaks, Bode eller andre omkring landsholdet?
Og jeg vil sige, hvis jeg skal til udgangspunkt i Stenbaks bog, så det, jeg bed meget mærke i, det var den her Ankersen-episode, kan vi kalde den, altså i forhold til det her hierarki på landsholdet, hvor det under...
Hvad refererer du til Peter Ankersen?
Peter Ankersen, ja. Som jo var lidt kritisk over for Harreides måde at behandle spillere, som ikke var så højt i hierarkiet på, altså i forhold til, hvor meget tid han brugte sammen med dem. Og der vil jeg sige, der har man fået landstrænerteam nu, og det er jo ikke noget ondt om det, for Harreide har jo skabt gode resultater, men er måske også lidt mere den gamle skole, lidt mere kynisk, hvor vi har fået landstrænerteam nu, som virkelig sørger for at selvfølgelig stadigvæk være meget opmærksom på toppen af hierarkiet, men også at få helheden med og få skabt det her, at vi har også brug for, at nummer 23, 24, 25, 26 sågar i truppen, som det er nu, at de også føler sig godt tilpas i lejren og føler sig som en del af det her hold, fordi det kan jo meget vel vise sig, at vi får brug for de spillere.
Ja, der skyder jeg lige ind. Det, jeg hæftede mig ved i din snak med Vikhorst, det var det her med, dels at Morten Vikhorst taler så meget om Kaspers beslutning, og ikke vores beslutning, altså i forhold til deres indbyrdes afstemning. Han giver meget kredit til Kasper Hjulmand, men det her med, at til, hvad er det for en kamp, vi har her mellem Israel og Østrig?
Moldova.
Moldova, ja, tak. Jeg skulle lige have landet.
Det blev også kun 8-0.
Nej, om det her med at sige, at skifte 10 mand ud, og så sige, vi har tillid til alle,
ja.
Og så kan man godt vakle lidt, når det bliver alvor, fordi vi skal heller ikke dumme os at komme ud i noget snavs og sådan noget, men de gør det faktisk. Altså det der med at skifte 10 mand, det er selvfølgelig Kasper Schmeichel, men
han skifter man ikke.
Han skifter man simpelthen bare ikke. Men den hæfter jeg mig ved i forhold til, ja, at...
Som jo er meget forlængelse af det her.
Walk the talk på det,
jo,
du siger her.
Jo, præcis, og meget forlængelse af det her med at sige, jamen, vi har brug for hele gruppen, ja, og vi har brug for, at alle mand holder sig klar.
Jamen, jeg synes, det er, hvor åbne man er omkring, hvad der er i og omkring landsholdet. At det ikke er et tabu at snakke om, hvem der ikke er udtaget. Fordi at det er jo ikke, fordi de er dårlige. Altså, det er da fedt at høre, når jeg ser et interview med Philip Zinckernagel, mens han spiller i Bodø Glimt, og alle herhjemme tænker, at han er glemt, at han har snakket med Kasper Hjulmand. Det er da fedt, når man står i udtalelsen og bliver spurgt, hvorfor er Max ikke udtaget, og så der bliver svaret, hvad med Rasmus Lauritsen, der lige har vundet det dobbelt nede i Zagreb. Altså, og det her med, at det ikke er en skam ikke at blive udtaget, og det er jo fordi, der er bedre spillere. Der har også været Kasper Højers situation. Jeg er jo sikker på, at Kasper Højer havde fået debut på Brøndby Stadion dengang, hvis han ikke var blevet skadet, hvor der også var en anden, der spillede. Nu må vi jo se, om han kan spille sig på i Sparta Prag, men det er jo fordi, det er Joachim Mæhle, det er Jens Dreyer Larsen. Hvor spiller de fast? Det gør de i CA. Men samtidig har Superligaen også været vigtig for Kasper Hjulmand, Morten Wihård, samtidig med, de ikke er bange for at sige, selvfølgelig er det ikke det højeste niveau, og jeg synes da, det er hammerfedt at have set, når man har set de her Superliga-produktioner, hvor ofte der er en fra DBU derude, og hvis man... som jeg gjorde et par gange, var ude at se nogle af de her træningskampe, der blev spillet på Sjælland, så var det rimelig stor sandsynlighed for, at du også mødte en landstræner. Altså, det siger jo lidt om noget commitment også, og de gør det jo ikke for at gøre andre tilfredse. Altså, de gør det ikke for, at folk kan sige, hov, se landstræner, de er ude til super. De gør det, fordi der er nytte i det, og det kan jeg godt lide.
Dermed vil jeg ønske alle et rigtig godt EM. Må det blive langt, og for os her på Mediano benhårdt og krævende. Det betyder nemlig, at Danmark når langt, og I bare vil høre mere og mere om det hold. Tak til Rasmus. God arbejdsløst.
Selv tak.
Tak til Jonas. God arbejdsløst.
Ja, selv tak.
Tak til vores partner, og tak til dig, der lytter. Vi er Mediano på vej til EM. Vi høres ved.
Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos EM-partner Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Den indeholder derudover sponsorerede elementer fra Just Eat og Zalando.